Sometimes it's advent and the Spirit of Santo Amen. All of the colors of our Mohammed is Adam Spirit of Tia. Vizdakola Hanam of the Incamera, Kunta Groyali, Lekotajita, Poplutan, and Sina, and Tisnoid. Τότε σε συμμετείχες αγνάδα και κολλητούς εν και μεσημέρι το κλαί.
Χωρίς να μπορεί μα την αλλούμα την αγνοπίτ να πάμε να φύγουμε να ατιαρεί να το χάνεις φύτης ζύπης δεν είναι δεν είναι.
Μαρία πληγέτσι να μιλάει μια μια και μπαίνει το πως είναι σαν πήρα και φροντίζει αυτή η ζωή σου.
Αντίστα Μαρία μάλα και βέβαια την μήνες σε όφηση όταν με το άναμε.
Γλώρια εν εσύ λίλε μπαίνω λίλε σπίτου σαν.
Και φύγε με πέντως σε οδέν παρδέντε δέντε. Λουάρν αυσανά ετά γεπνιλ ακόμα λουέτο σε τίνλα α. Falkumetat permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi, Mara fassoltu il-minuti ġew iċ-ċirkolati ma nafx hekk hemm xi emendi u korrezzjonijiet. Mela, firmati. Mill-lat ta' korrispondenza kull ma kien hemm laqgħa interna fir-rigward ta' kont diġà nfurmajt il-kumitat 28 u 29 November ser ikolna bħala Parlament Malti il-PAC se jkun qed jilqgħu jospita żewġ konferenzi. Waħda fir-rigward ta' il-Commonwealth Association for Public Accounts Committees li se ssir on the 29th November. U on the 28th ser ikun hemm il-BIMR, ir-reġjun illi fih Malta tifforma parti il-British Isles u l-Mediterranean Region tal-PACs. Dawk kif konnet kien hemm bidding ħampoġġi hekk ta' min jixtieq japplika biex jorganizza, ħadna sem bħala PAC ta' Malta, irnexxielna. Inġibuha biex tiġi organizzata u se jsiru on the 28 u 29. Iktar il-qoddim għalissa għandna l-konferma tad-dati ġiet ikkonfermata li Malta se torganizza, kont infurmajt l-Onorevoli Alexander Muscat. U ovvjament ikolna ma nafx. U konna ovvjament bilna bħala PAC li ser immexxu b'dan il-proċess.
Ħajsiru fil-parlament?
Iva, sejsiru fil-chamber, fil-plenarja. Ser ikun hemm anka biex nagħmlu distinzjoni importanti. L-ewwel sessjoni ta' 28 ser tkun British Isles and Mediterranean Region. Ġifieri fih se jkun hemm parteċipazzjoni tar-reġjuni tal-chairpersons tal-PACs. Ser ikun hemm qegħdin niddiskutu wkoll biex naraw jekk hux se jkun hemm attendenza mill-lat ta' SAIs, Awdituri Ġenerali wkoll, that to be confirmed. Nafil il-Parlament Malti wkoll qed jagħmel kuntatt ma' ex-chairpersons li kienu jokkupaw ta' Malta qed nitkellem PACs sabiex ikunu parteċipi huma wkoll. Ovvjament kif qed ġri the 28 se jkun hemm ar-reġjun tagħna November. 29th November ser ikun hemm aktar miftuħa pajjiżi madwar il-Commonwealth kollha u bħalissa għadu miftuħ it-terminu tal-applikazzjonijiet, jiġifieri m'inhiex kapaċi ngħidilkom kemm applikaw hekk. Però it's good li ttieħdu nota ta' dat-dati. Għadex ovvjament pala PAC, u speċjalment pala PAC ospitanti tajjeb li jkollna din il-prezenza. Mela, again, iktar mill-li kienet korrispondenza kienet informazzjoni interna tabita bejnietna. Mela, it-tieni punt il-kontinwazzjoni ta' diskussjoni dwar in-nefħ għall-main item tal-gvern fil-qasam tal-isport dawn l-aħħar 5 snin, b'referenza lejn ir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-kontijiet pubbliċi għas-sena 2019. Il-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-kontijiet pubbliċi għas-sena 2020 u r-rapport janwali stqarijiet finanzjari ta' sport Malta għas-snin 2020, 2021 u 2022. Mela, għallum il-kumitat qabelli għaw tleta assoċjazzjonijiet, Athletics Malta, Malta Football Association u l-Malta Basketball Association. Jekk taqblu nistgħu nibdew billi nsejjaħ l-Athletics Malta, jekk għaw. Tajjeb, mela, jitlaq is-sur Aldrin Kassar, jekk jogħġbu. Good afternoon, kħeġbok poġġi bil-qeda. Mela, li ħan nitolbok kem tafas il-microphone speak. Ovvijan, għajk metaj kollok il-domandi kem titkellem fil-microphone għal-fini ta' transkriptu koll, anka biex jinstema għabba recording u kwek. Mela, anka bħala avvisa l-dawk li ħajkunu edin jidru għoddim il-PAC. Meta s-segwu l-PAC, s-soltu ħanajtek ikun ambjent naqra differenti u ktar jahraq u tkun investigazzjoni, il-norma li jkun investigazzjonijiet fejn tiġdu taħġurament. Din id-darba l-topic mażul kien minnaħa tal-gvern fir-rigward tal-isport, il-membri tal-gvern qablu proponew li din ma tkunx taħġurament, per ovvjament ifmu responsabilta li qegħdin tagħtu informazzjoni lill-Parlament Malti u fl-aħħar mill-aħħar qed tirrispondu għal pubbliku li qed isegwi u dawn li qed tgħidu ser ikunu transcripts pubbliċi wkoll. Mela, f'dal każ, sur Kassar ħanitolbok. biex tispiega l-karigat tijak kemm jrid tokkupa f'Athletics Malta u anke l-funzjoni ta' Athletics Malta u l-ħidma tagħha kieġba.
Mela, jiena involut ma' Athletics Malta mit 2020 fawissu ġejt maħtur bħala segretarju fil-perjodu meta kellna l-aħħar GSSC il-President li kien hemm irriżenja u jinspiċċajt fir-rowl ta' President. Sa ovvjament sar il-GM u ma kienx hemm kontestazzjoni u proponew li l-President u kont fil-karga ta' President. Issa, Athletics Malta. Athletics Malta naħseb hija waħda mit-top 3 largest associations li hawn fil-gżira. Jekk nieħdu naqra rendi kont ta' ġara fil-GSSC li huma naħseb waħda mill-ikbar events sportivi li jsiru fil-gżejjer tagħna u anke fil-reġjun ta' fejn jitlu pajjiż iżgħar. Naħseb konna l-iktar association li ġibna riżultati pożittivi. Ovvjament rridu nkunu sajna mal-art, nafu il-livell xinu tal-GSSC komparat ma' competition zoħra. L-sforzi li dejjem jagħmel il-Kunsill ta' Athletics Malta ma' technical team li hemm bħalissa huwa dejjem nimpruvjaw li nagħlu l-livell u li at least ikun atleti li jikkwalifikaw għal ċertu events kbar li jsiru fl-Ewropa fid-dinja at least with the MQS, il-minimum standard, li jkun mhux just nagħtaw wild card u niġu isna mistednin. Aħna lejm tagħna f'dawn l-aħħar tliet snin kienet apparti li kien hemm focus fuq il-GSSC u issa għall-GSSC tas-sena d-dieħla, il-main focus tal-technical team preżenti u l-kunsill preżenti huwa li konna atleti li jikkwalifikaw bil-mertu tagħhom u jilħu ċertu standards li jikkompetu bil-mertu tagħhom. Issa, il-funzjoni tiegħi jiena il-President. Forsi nixtieq nagħmel aċċenn l-sfortuna li nara jiena bħalissa fl-sport Malti, speċjalment fejn jitlu ċertu associations. Qed ikun hemm focus kbira biex jikber l-sport u qed jikber l-sport, qed ikun atleti u ċertu standards. Ovvjament meta jikber l-sport u inti l-gvern qed jinvesta ħafna biex jikber u nġibu ċertu riżultati. Sfortunatament li tinħoss jiena maħniex nagħmlu focus fuq in-nies li jibbekjaw lil sportivi, l-amministraturi. Hemm bżonn li apparti li ninvestu fl-atleti tagħna ninvestu wkoll fl-amministrazzjoni. Kif għatlek, aħna waħda mill-ikbar associations. Full-timers, kważi m'għandna l-ħadd. Jiena bħalissa biex sibna għadna bla segretarju, rżanna segretarju, jenna xarin u nosbla segretarju. Għet namel kważi double triple role, namel xolta segretarju, xolta president. It's not easy. Jiġifieri.
Apparti xolta jak personali, ħajja personali.
Eżatt, jiġifieri mhijiex faċli. Hemm ħafna nies li huma committed, imma sfortunatament din li l-amministrazzjoni forsi kultant inwarbu qed bija ċertu nies milli jidħlu għall-sport għax after all, ora vera volontarjat imma kulħadd għandu l-ħajja tiegħu u mhijiex faċli. Nassigurak li mhijiex faċli. Hawn nies naħseb qegħdin warajja, jitkellmu warajja, jistgħu jikkonfermawlek dan.
Li ovvjament mela dan il-kumitat il-funzjoni primarja tiegħu hi li jinvestiga ħanajtek jew jistaqsi jew jitlob informazzjoni fir-rigward ta' in-nefqa ta' fondi pubbliċi fl-isport. Issa jiena li nixtieq nistaqsik huwa bħala Athletics Malta mill-lat ta' fondi pubbliċi kif taħdmu, kif tirċifu l-finanzi mingħand xi entità partikolari biex tispjega dik il-kumitat.
Mela aħna bħala finanzi pubbliċi jista' nitħaddet kemm inhi hemm jiena. Ġifieri għal preparazzjoni tal.
Anka biex nispjegalek, ġi aħna qegħdin immorru lura minn 2020 għal dawn l-aħħar ġifieri eżil qed innawwissu 2020 kont President.
Efemni, ħan itkellem minn preparazzjoni tal-GSSC, x'ħadna aħna bħala Athletics Malta. Mela l-ewwel net sar investiment.
2020. minn 2020, minn 20 daw, għazir, ħareba snin, għazir.
Mela, għal-GSSC minn naħat Athletics Malta sar investiment bi minn naħat għal-gvern fuq il-premises per se. Fejn jekk minn se jżball dak iż-żmien kont għadni qed tibda kien hemm xi ċifra ta' xi 2.2 million investment fuq it-trakka tal-Marsa fejn ġiet modernizzata, ġiet upgradejata biex inkun nistgħu ovvjament kien saret is-CSSC, Championship for the Small States of Europe, kienet sar Special Olympics, mbagħad saret il-GSSC. Jiġifieri minn dak il-lat kien hemm investiment sostanzjali fuq il-premises li ovvjament għawdejna minnhom aħna il-komunità tal-atletika għawdiet ħafna minnhom. In preparation for the GSSC, mbagħad kien hemm investiment ta' 5 million mill-gvern fuq 10 associations. Aħna konna waħda mill-10 associations li benefikat minn dal-investiment u pressa fuq mhux ħanajdlek iċ-ċifra eżatta, ħadna xi 500,000 on 3 years, kien se jiżball, in preparation for the GSSC Games. Dawn il-finanzi li kienu dedikati għal GSSC kellhom jintefqu fuq l-atleti, speċifikament fuq athlete preparation, jiġbjer nitkellmu fuq training camps barra minn Malta, fuq technical staff barrani fuq konsulenza biex nipreparaw ruħna, competitions, tħalna l-iktar competitions, ġejna accettati f'dawn l-aħħar 4 snin fil-Balkan Association, għalkemm aħna maħniex parti mill-Balkani fejn tawna freehand nistgħu nikkompetu f'kull competition li organizzaw. Ġifier dawn il-flus, dawn il-500,000 kienu investiti prattikament fuq l-atleti per se. Ġifieri anke kellna atleti li ġew mejjuna li jmorru jistudjaw u jipprattikaw l-isports barra, għandna tlieta l-Amerika, għandna xi ħadd l-Ingilterra, ġifieri dal-finanzi ġew utilizzati b'dak il-barra.
Issa meta tajt spiegajt il-fond l-ammonti, però jiġu minn Sport Malta?
Mela, il-500,000 ġew mill-NDSF fund.
Ok.
All right. U il-ristrutturazzjoni tal-bini ġew ovvjament mill-gvern in combination minn Sport Malta u kwali.
Mela, ma nafxek għawx domandi. Mela, l-Onorevli Muscat.
Grazzi. Għabel xejn tal-ħidma ta'kom, anke tas-suċċessi li ksibtu apparti għalikom infuskom s'intendi għal-pajjiżna. Tħan nibdilek mill-aħħar parti, il-madwar 500,000 li benefikajtu intom fil-preparazzjoni tal-atleti. X'differenza għamlet? Jiġifieri bis-saħħa ta' dawk il-fondi, x'avvanz rajtu fl-atleti ta'kom?
Mela, il-riżultati li nkisbu minn ħafna mit-top athletes tagħna ma tmessew fl-istorja tal-atletika Maltija ċer records bdew jinkisru left, right and center, ġifieri immorru barra u konna ċertu atleti ġibu ċertu riżultati. Ħansemmilek wieħed biss li in preparation for the Olympics għamel ħin ta' sprinter 100 meter 10.23 seconds. Something in noħolmuwa konna, ġifieri. Ġifieri, il-livell definitely għala, ġifieri, u għala għal-fatt li marru daw training camps barra, kienna dal-konsulenti italjani li kienu ex-fida mal-Olympic Committee italjana li ovvjament taw l-input taħħom, ovvjament, dawn maġġew xejn, ġifieri, kienu mħalsa, ġifieri, ovvjament, anke meta s-sifer tal-la kontingenta mistax irruħ, trid l-isfer għandek l-ispejjeż. Kien sagrifiċċju finanzjarju b'investiment tal-gvern, imma ħalla żgur ċert. Ir-riżultati juru li kien hemm differenza minn kif konna noperaw qabel. Aħna l-ewwel ħaġa li saret qabel GSSC Game ġi strutturat it-technical team, il-mod kif naħdmu, il-mod kif naġixxu mal-atleti, għamilna skwadra li qatt ma kienet teżisti bħala national team, identifikajna ċertu atleti li nafu li kellhom il-potenzjal. Ovvjament blajnuna ta' dawn it-tekniċi italjani li ovvjament mbagħad dejna nippuxjaw ħalli dawn dej break the barrier u jkollhom riżultati tajbin, ġifieri daw finanzi żgur li jagħnu biex jiġu dar riżultati. Issa there again. Nisperaw li ma neqfuxaw, we need to continue growing on these results.
Grazie da rando quanti attatex l'intenzione kienet proprio dik biex naraw dawn il-flus kif proprio intużaw. Fit tranċ ġdida tal-5 miljoni addizzjonali NDSF ettati et jistaw parti minnhom qed nistaqsi onestament għax ma nafx. Jistaw jintużaw anka fuq l-amministrazzjoni inti semmejt punt marbuta ma l-amministrattiv.
Jiena kombinazzjoni bdejna niddiskutu issa għax ovvjament aħna l-istaġun tagħna prattikament ħajibda issa ġifieri l-atleti qegħdin bdew il-pre-season u nibdew nippreparaw għal winter season li jibda prattikament minn jannar l-hemm. Ovvjament issa bdejna diskussjonijiet ma l-MOC għax aħna naqgħu taħt l-MOC u nibdew niddiskutu il-finanzi u kif ħajtqasmu daw il-finanzi. Prattikament bħala finanzi ħanibqgħu għaddejjin bl-istess ritmu li konna f'daw l-aħħar tliet snin. Ma nistgħux nibqgħu we stand on our laurels kif konna dejjem irridu nippruvaw nippuxjaw iżjed. Ovvjament irridu nitwikjaw, naraw issa għandna stampa ċara minn huma l-atleti li jistgħu jkomplu jikbru għax inti tliet snin ituk stampa ċara min jista' jagħmilha u ma jistax jagħmilha, speċjalment fl-age group bejn 16 u 23. Dik l-età inti tibda tgħid dawn nistgħu jagħmlu. Ġifieri issa nistgħu nibdew nagħmlu focus iktar fuq ċertu atleti biex hopefully jġibu għal iktar riżultati pożittivi. Sorry, x'ma rispondejt
tal-amministrazzjoni.
U kombinazzjoni kellimna naqra fuqha, at this point jidher li għad hemm maċ hemm affarijiet għaw pjanijiet li jkun hemm ċertu investiment fuq l-amministrazzjoni.
Per jekk qed nifhmek sew, jiġri meta tgħidi l-amministrattiv, jiġri intom pal-associations li kolkom persuna jew persuni li tkunu prattikament full time iddedikati fuq dan il-
Jiena hekk inħoss li aħna pal-associations li m'għandniex pereżempju naf segretarja full time li toħodlok. Jiena
il-parti amministrativa.
Kważi nkollu għaddej ġifieri llum it-teknoloġija il-faċilità li tara li jmess il-ħin kollu, inkollu tirrispondi jmess aħna m'aħniex ġobbozz, aħna nagħmlu parti mill-European Athletics u mill-World Athletics. Dawn kollu jibbombardjaw, dawn jekk jitu grant ta' xi ħaġa, trid tagħti kif nagħmlu hawn Malti trid tagħti rendi kont għal xiex ġifieri. Imma xi dan da xogħol ma nista' tagħmlu kollu jien. Ġifieri mhix faċli, qed tifhem.
Fuq dal-suġġess, kieku li kellkom ħanajtek taqbdu portion minn dal-budget biex tagħmlu ħall-amministrattiv l-aħħar mill-aħħar tkun qed tnaqqar minn dak li jmur għall-atleti. Opportunity cost fis-sejt
tal-atleti. Però naħseb issa kif fettilkom, qabel issa nistgħu nitwikjaw, pereżempju jekk għall-argument, dak li snin kellna bżonn 1000 kull sena fuq massa ta' atleti, issa forsi minn flok 60 ħajkonna 50 atleta li ħan niffukaw fuqhom. U il-flus li konna niffukaw għal dawk l-10 oħra nistgħu forsi.
Allora sew qed ngħidlek opportunità qed naqqar mill-atleti biex
dej.
U li rid insaqsik marbutin b'xi mod dwar kif tallokaw dawk il-fondi jew le, ġiri jistgħu morru għall-amministrattiv?
No, le. Fuq atleti biss daw l-fondi li ħadna, daw li semmejt.
Għalhekk qed ngħidlek jiġifieri.
Le, daw nistgħu. Dawn huma biss għall-atleti.
Preferazzjoni
għall-atleti. Jiġifieri tkun hemm xi ħaġa separata.
Għalhekk qed nistaqsija.
Fl-introduzzjoni qed li waħda mill-top 3 associations, kemm qed tirrappreżentaw sportivi intom? Kemm għandkom atleti?
Ara, jekk nieħdu aħna l-sport għandna jisqasam fit-tnejn, track and field, qed titkellmu track and field għandek l-isportivi li jipparteċipaw fit-track għandek il-ġiri l-biss u t-fieħ u għandek il-road running. Naħseb kollox jmissu 3,500. Ġifieri nies li qed titkellmu mhux elit biss, ġifieri għandek l-elit u għandek min jipprattika l-isport tal-gost. Imma jkunu membri parti mill-association tagħna.
U rigward nefqa, ħan saqsik it-tina ftit rendi kont ħafif. Aħna l-għażil tagħna tkopri dal-aħħar 5 snin. L-improvements infrastrutturali li saru in the past 5 years, ovvjament dak li għandu x'jaqsam magħkom ma' atletika.
Ma in the past 5 years kien hemm revamping tal trakkan fissa meta qisjer fista trek jiġifieri
tal-Marsa u xejn.
Tal-Marsa. Aħna dik hija l-unika trek li għandna. Dak waħda mill-iżvantaġġi li għandna f'dan l-isports. Li trek tagħna tintuża kemm għat-taħriġ u kemm għall-kompetizzjonijiet. Jiġifieri l-wear and tear tagħha jkun double. Qed tifhem jiġifieri għandek skit mur barra hemm ċertu trek tkun competitions biss ma jitrenjawx fihom. Ikollhom pereżempju trek oħra żgħira maġem il-facility. Aħna dik hija l-unika trek li għandna Malta. Li hija the official size kif si post, jiġifieri dik m'għandi xogħra. Jiġifieri dik kien hemm ir-revamping tas-service. Mbagħad ovvjament in preparation for the GSSC l-stand kienet qiegħda fista diżastrus, jiġifieri, u hemmhekk il-gvern iddeċieda li jibda jaqla fejn qed dan bnejna l-headquarters ġodda fuq naħa ta' wara ta' trakka, jiġifieri għandna s-sanna l-uffiċini tagħna. Ġim ġdijt, ġifiri sta kważi għadim ġiġ ġimbijiet li għalla montani saħna trakka kull-jum ikunem xie 3 metru jużawa ġifiri fl-axija. Ġifiri, wasalna li għadna wasalna jiex. Għadna l-bot. Għadna id-dawl, jonqsu ħafna għadna per esempio għadda mill-problemi li għanna li il-kalendarju taħna ma jaħdimx eżatt ma l-kalendarju internazjonali. Aħna barra il-peak season tal-athletics huwa fis-sajf. Huwa s-sajf, aħna s-sajf huwa kontina. Issa aħna kieku jkollna dawl tajjeb li nistgħu nagħmlu events flgħaxija tgħid bdejt mit-8 sal-10 bil-lejl. Imma dawl huwa li nistgħux nagħmlu events dak il-ħinijiet. Jiġifieri sfortunatament huwa naqra żvantaġġ. Imma bħala trakta definitely bħala facilities li kien hemm improvement bi. Jiġifieri kemm bħala uffiċini tal-amministrazzjoni, kemm bħala facilities għall-atleti, kemm anke f'nefqa fuq equipment, jiġifieri investejna aħna persja fuq equipment għax kellna ħafna noqqasijiet, jiġifieri llum l-atleti qosom xejn aħna jiġu atleti minn barra, jgħidu nixtieq nkun naf għalfejn ġieret morru barra titrenjaw aħna morru barra l-ewwel hekk għax forsi naqra limitati minn coaching services, jiġifieri ċertu coaches ta' livell ikollok. Mur għal-jom. Minna ħatana għanna li għanna, imma għala facilities, zgur li mannix jingħedru. L-unika ħaġa li nitkwatani biss, hija għanna bżon naqra iktar nafsu fuq l-upkeep tagħha, ġifieri din minn għal-lajn għanna tal-gvern fl-upkeep tal-facility, għanna bżon naqra puxjatura, facility kbira, l-association li jew il-funding li għanda, ġifieri mhijiex faċli. Ma we are doing our best. Jiġifieri l-faċilità żgur li għandha bżonn l-upkeep tajja biex inkella kollox jitlaq jiddeterjora.
Grazzi.
L-Onorevoli Aġus. Sur Kassar, grazzi. Lilek u l-ittim kollu tal-Athletics Malta. Tagħmlu l-mirakli, nassigurak. Imma naħseb li meta tara l-finanzi u tara r-riżultati, tifhem li meta tagħtaw il-fondi. Ullum skużana li ġibni kawnek biex naraw il-fondi kif tonfquhom. Għaxadkom bżonn il-doppju tal-fondi li għandkom li nataw u mhux naraw fejn tonfquhom. Però jkolli nagħmel ftit domandi oħrajn. L-ewwel ħaġa li xtaqt ħanqbad ma' trakka il-Marsa. Intom m'intomx responsabbli mhix tagħkom it-trakka u x'hekk. Le fis-sens ġiet devoluta lilkom.
Eżatt. Għandna inħassu ċ-ċens fuqha.
Imma mhux intom tmexxuha, imexxiha. Juhsieba, min juhsieba? Iġifieri jekk għandha bżonn isir dal-kontettajt l-upkeep, u għandu bżonn isir id-dawl, hija responsabilità ta' Sport Malta, tagħkom, ta' min?
Hija tagħna għax finalment aħna nieħdu id-deċiżjoni fuq it-trakka, għax it-trakka qed tajat lilna. Issa ovvjament.
Ġifieri ġiet devoluta lilkom.
Ġiet devoluta lilna.
Tajjeb.
Fi żmien il-Kunsill Malti għall-isports.
Tajjeb. Allura jekk hija devoluta lilkom, meta tissemmi għandek bżonn għax hemm il-wear and tear u naraw kemm ħasservi. Għax hija tajba, ma kemm ħasservi di, kemm għandkom f'moħħkom li ħasservi? Biex terġa' ta' tu.
It-track definitely not more than 10 years.
10 years, u saret sentejn ilu.
Saret sentejn ilu.
Bir għandna 8 snin oħra.
8 snin oħra.
Fuqha.
Dika kien hemm xi spiża ta'
2 miljun. Iġifieri, it-trakka li hemm illum tal-Marsa tal-. Ja kulħadd jista' jużale? Membri tal-.
Membri tal-Athletics Malta.
Tajjeb. U ġifieri qed nifhem ukoll li jekk kienx tal id-dawl fil-għodu.
Dak jinxtal minnkom jew jinxtal minn xi ħadd ieħor, minn sport minnkom.
Id-dawl jinxtal minnha u nħallsu għalha aħna.
Iġri d-dawl f'idejkom ukoll.
F'idejna wkoll.
Ġifieri hija pożittiva li fil-ħamsa ta' filgħodu tixagħlu d-dawl. Imma għaliex ma sirx kuljum pereżempju. U mhix marketed. L-atleti li tkellem magħhom jien jieħdu pjaċir li jmorru filgħodu jiġru.
Ħafna minnhom ovvjament il-long distance runners morru kmieni fis-sitta nos ta' filgħodu.
Tista' tibda tinxtal kuljum jew kam tkun żonn x'inhi
l-problema
biex tinxtal kuljum? Flus.
Sinċerament ma nafx biha. Jissoltu nħatix empilli.
Mela jiena tibżax.
Jekk hemm tibżax jekk għandi l-messaġġ ċemplu li nqabbad il-persuna inkarigata tkwettu ħsieb u nixellu d-dawn, no problem.
Tajjeb. Tajjeb, u allura flaxija bejt min jew l-axa, x'inhi d-diffikultà allura biex tinxtal titiktar dawl?
Le, bejn it-min jew l-axa semmejt il-kustata competition, le. Għax id-dawl mhuwiex tajjeb biżejjed. Aħna taf li jkollna l-finish line li ma taħdimx.
I understand. Allora x'inhu xi pass li jmiss biex nagħmluha tajba, x'hemm bżonn?
Ma bżonn ta' 750,000 million spiża biex nagħmlu d-dawl.
U d-dawl ikun jintuża biss attrakka jew anke għal John Offs, jiġifieri għal kollha, għal kollox.
Aħna għamilna naqra biċċa xogħol biex naraw x'nistgħu nagħmlu, ġifieri għamilna
studio.
Tajjeb. Ġifieri li jkollna tipo ground ta' għali. Tajjeb, ground, jinxtellu.
Tkellimna fuq water polo l-istess għandhom bżonn id-dawl.
Tibhem jiġifieri naħseb jiena għalija hija għandhom our priorities. Kif jaħdem l-sport, għandna bżonnu, għassaj speċjalment biex aħna nibqgħu dejjem nimxu ma' kalendarju internazzjonali u nagħmlu competitions bil-lejl. Id-dawl huwa importanti.
U kju kosti di tattaj 600-700,000.
Xi ħaġa f'dak
il-. Okej. Jekk nieħdu l-flus li qed ingħataw, jiena fhimt li jmorru għal atleti ta' ċertu livell. Mhux hekk forti. Min daw 3500 merbaj minnom li nifukaw fuq tajjeb biex nġibu rizultati dikija tajba. Imma jekk ikollok atleta li huwa membru tagħkom ukoll, għandu bżonn il-coach, għandu bżonn biex jibda jisir aħjar. Min jiffinanzjah il-coach tiegħu, il-training tiegħu?
Tifkem fuq atletiżar ġifieri.
Atletiżar, oħrajn li mhumiex ta' daw l-erbajn li l-pajjiż qed jikkejter jagħmlu.
Aħna. Ovvjament bħal kważi kważi għandna l-klabs. Membri għandna 15 il-membru klab magħna. L-atleti kollha huma membru ta' klabs. Ġifieri il-coaching per aħna ma nieħdux ħsieb coaching, aħna nieħdu ħsieb biss il-national team. L-għażla tal-aħjar atleti li għandna. Għandna coaches dedikati li once a month jiltaqgħu qed tifhem u jlaqgħu l-atleti l-elit tagħna u jagħmluhom training sessions biex nippreparaw għal ċertu competition li jkunu ġejjin. Il-basic training li jsir normali dak isir
mill-klabs
membri ta'
qed tifhem? Jiġifieri coach tal-athletics huwa approvat mill-assoċjazzjoni wkoll. Iġifieri jekk hawn tifel li beda jiġri jew qed jitrejnja, qed jitrejnja taħt coaches kwalifikati. Iġifieri nurseries bil-Madri hemm irid nasal għandna issa. Imma bħala association għandkom ukoll kategoriji taż-żgħar.
Dejni s-sena li għaddiet.
Għamilna
youth system, jiġifieri mill jibdew under 14s, under 15s, 16s. Ġbarna ċertu atleti li ovvjament naraw potenzjal fihom aħna bħala national team. U ovvjament parti mill-flus li ġew dedikati li għandna, parti minnhom ukoll qed ninvestu fuqhom. Ġifieri qed nibagħtuhom competitions barra qed nagħmlu training camps għalihom, ġifieri le.
U minn dawn l-atleti li qed tara tilgħin? X'target tagħmel? Jiġifieri xi li għaddiet hawnhekk tkellimna u jiena nħobb nitkellem ukoll li nagħmlu target li Malta s-serba s-nħora, t-mistan uħra, ma pajizna jikollu medalja olimpika. Fl-atletika, ix-xom, ma di taradi, għandek vizjoni għalija, t-nistaw naslu?
Opinjoni personaliti.
Għavjom, ġek.
Opinjoni personaliti.
Jek n-investu għetnajti, jek natu l-finanzi, kullum il-coaching, għanna talent, jew nkella għanna level.
Le, at this point in time, għanna M level, pero il-target tagħna ħanerġa' nirrepetija. Huwa li nikkwalifikaw f'ċertu competitions with our own merit, mhux nirċievi wildcard. Per eżempju, fl-Olympics kellna atleta aħna, kien wild carded. Ġifieri, jiena nixtieq li naslu għal ċertu kompetenza. Tajt li forse l-Olympics għadu naqra l-bot, imma l-istena per eżempju kellna fl-under 18s, fl-under 20s, nies li kwalifikaw u d-dara u merit, li da' qatba konna nħolmuħ, sa' t-lessin ilu, dal-investiment ġab daw l-affarijiet li jiena xiena konna zaħsa, xiena lejn iż-żgħażagħ inħares biex nħares lejn xi ħadd li għandu 27 sena dak il-futur tal-atletika li qed jagħmlu l-pass li jikkwalifikaw ċertu kompetizzjonijiet tajbin, qed nitkellmu European Championships u World Championships. Jikkwalifikaw bil-mertu tagħhom. Ġibu l-MQS u għaddew minn ara ċerimonji ġifieri tuħu pjaċir kellna fl-under 18s kellna ħamsa. Aspat katħuna naħolmuha, ġifieri huwa xi ħaġa pożittiva.
Biex l-atletika jinferex iktar, ġo l-iskejjel, intom bħala athletics, tistgħu tużaw fondi għandkom fondi li tużawhom biex ikolkom nies imorru coaches fl-iskejjel dima da għadna mal xatna mal.
Provajna ma nixx inix.
Għaliex, għaliex.
Niesu.
Spiegali ftit.
Per eżempju, provajt n-identifika ċertu nies li. Anke huma per eżempju involuti fl-iskejjel. Ma mhijiex faċli naħseb jiena sib naqra bibi mallu ejn li per eżempju jaqla teacher tal-PE li nafu ġejja background tal-athletics u nagħmlu bħal nagħmlu insemmi le. Ma mhux għax ngħidha anzi jiena nammira l-MFP li jagħmlu ċertu fejn nixtieq jien nixtieq bħalhom nixtieq.
Mhux ejja naslu bil-mod,
ġifieri nixtieq li jkolli xi ħaġa li nibgħat nies mill-association ejn jgħidu jkunu teachers tal-PE. Huma għandna coaches aħna li huma teachers tal-PE. U niddedikawhom pereżempju biex jippromovu l-atletics. L-iskejjer jien PE teacher, qed tifhem kont PE teacher. L-iskejjer tal-gvern attrezzatissimi bl-equipment tal-atletics. Sfortunatament ħana jgħidlek kwarti mit-teachers ma jżawhomx. Ma jżawhomx, jien kont Pembroke hemmet tal-high jump li qas aħna l-association m'għandna bħalu fil-fatt ħanġibu jgħid isma' 7,000 euro. Il-met għat-tfal tal-high jump li huwa adattat, il-met li għandna l-Marsa huwa l-gbar. Aħna meta jkollna tfal ikollna naqalgħu il-biċċa ta' fuq biex ikun jistgħu jaqbżu. Fint? Ġifieri, l-iskejjel huma attrezzatissimi għall-atletics, hurdles, starting blocks, kollox hemm. Jien kont hemm, kont ġa skola nafx jiġifieri. Imma m'hemmx min jippuxja, qed tifhem. Ġifieri jekk ma jkollokx nies qegħdin on the battleground qed jippuxjaw biex kull sport li jkun.
U bħala ħaddiema x'semmilek kemm l-Onorevol Muscat u anke l-Onorevol Darren Karabot, ma tistgħux tidentifikaw persuna li taħdem mal-gvern u tiġi seconded magħhom?
Qegħdin fil-proċess. Palissa qed nippruvaw nagħmlu għadi, jiġifieri.
Għax nifhem li hemm organizzazzjoni sportivi oħrajn li għandhom.
Hemm. To tell you the truth, l-ex-presidenta qabli kien l-aħħar ftit li kien l-aħħar 8 months, Mr. Ezbal, qed kien, dak kien PE teacher ukoll. Kien seconded u kien qed president imma. Tifhem aħna ora tajjeb, imma li kollok nies hands-on għidhom.
Ħammu rigward road running fit-toroq. Ovvjament naħseb kważi kull nhar ta' ħadd x'imkien xi ħadd jorganizza.
Every weekend, mhux kull nhar.
Every weekend. Ħan nieħdok naqra ma lejta qali. Fejn kien hemm ħafna atleti. Intom b'xi mod bħala Athletics Malta ta' qali kif tħarsu leħ? Tarawh bħala post fejn jista' jsir apparti li hemm l-MFA u l-futbol u whatever. Imma mad-dawra taraw għali għandha tkun xi ħaġa biex l-atleti jista' jmorru hemm u jagħmlu 2.5K jew 5K jew 7.5K u tkun xi ħaġa bid-dawl suda ta' nies u tarawha xi trakka imma on a bigger tarawha jew le.
Aħna ta' qali nistgħu nagħmilna biċċa xogħol fejn qed nagħmlu ħafna mitlielaq li jiġu organizzati, speċjalment minn ċertu klabs apparti tagħna, qed nagħmluhom World Athletics Approved biex jekk isir rekord f'daw it-tlielaq jiġi approvat u rrikonoxxut. Ta' qali kienet waħda mill-ewwel li għamilna. Ġifieri tant hija adattata. Għandek ħafna flet. Qed tifhem traffic million qas anke bħala organization ġifieri issa jekk ikun hemm extra plus li jkun hemm ċertu dwal. ċertu jinnaf, ċertu kien jittal ejna jidu
s-sirri. Per eżempju,
eżatt, eżatt. Jew per eżempju, ħadd fil-ħodu.
Jinala.
Jinala, ejna jidu tliet sigħat. Kmieni fil-ħodu, bejn is-seba u l-għaxa ta' fil-ħodu, per eżempju.
Thank you, ma'am. Onorevole Bencini. Tal-aħħar.
Grazzi, jiena nlaqgħet mal-kollega u nifirħilkom ta' suċċess li għamiltu partikolarment waqt il-lob tal-pajjiżi żgħar jiena kont hemm u fraħt magħkom u verament ħadna pjaċir. Allora grazzi. Fir-rigward tal-fondi, qabel semmejt li kien hemm 5 miljuni li nataw għal GSSC fuq 10 associations, apparti GSSC. Kemm huma l-fondi li tingħataw għax ma fimtix dik 500,000 fis-sena xorta?
Le, 500,000 kienu
għal-GSSC
fuq periodu
ta' 3 snin.
Eżatt, issa. Li tqasmu, issa, minn dis-sena kif kont qed ngħid l-onorevoli, bdejna l-proċess li bdew niddiskutu il-funding għal dawn it-tlet snin li ġejjin. Jidher ta' l-impressjoni li kważi ħanibqgħu fuq l-istess binari għanajtek, jiġifieri.
U dawn intom jekk fimtek sew għandkom 50 atleta li intom f'opinjoni tagħkom ħad tiffokaw fuqhom u li għandna l-iktar ċans li nagħmlu suċċess bihom. Daw il-50 atleta maqsumin f'kemm disċiplina?
Kważi jmissu kollox, għandek it-throws, għandek il-jumps u għandek.
Ġiri għandek atleta għal kull disċiplina jew.
Le, kull disċiplina missu, kollha, ma ovvjament ukoll hemm ċertu disċiplini.
Ikollok iktar. Telek parrile jkollok iktar, naturalment ikollok għandek erba.
Ma kważi aktar mor fuq individual.
Individual disciplines.
Eżatt.
Għamilt punt interessanti li l-iskejjer qed niddiskutija mal-onorevoli Buttigieġ li l-iskejjel kważi attrezzati iktar minnkom għax għandhom ħafna attrezzatura partikolarment tal-athletics. U mhux qed jintużaw, kif għad tajjeb inti mhux qed jintużaw għaliex m'hemmx dik il-push on the ground qabel miegħek li ma jkunx hemm il-push ma jintużawx. Li hemm naqra ħela ta' fondi pubbliċi għax hemm ir-riżorsi li mhumiex qegħdin jintużaw. Qatt kien hemm xi diskursati minnaħa tagħkom tal-athletics li tużawhom intom forsi anki after hours tal-iskejjel ħalli bekk nagħmlu l-użu massimu tar-riżorsi pubbliċi f'dawn.
Il-problema hija li tista' tuża l-iskejjel imma ovvjament aħna l-ammonti ta' coaches li għandna huma limitati u l-coaches li għandna jippreferu jiġu
il-Marsa.
Fimt? L-għonet kif għattilkom hija l-unika trek li għandek il-long jump it's kif suppost, pole vaults, throwing areas. Ġifieri, ora tista' tmur ġo skola. Li jista' jsir li jsiru inizjattivi mill-PTC stess wara l-ħin tal-iskola. Qed tifhem fejn aħna forsi nistgħu nagħtu ċertu input, ġifieri forsi nistgħu nibdew diskussjonijiet u nistgħu nagħtu ċertu input fejn ngħidu lit-teachers u organizzaw pereżempju sessions ta' athletics wara l-ħin tal-iskola.
Jew inkella hekk tafu b'xi skejjel li mhumiex qed jiżgħu dawn l-attrezzatura. Qatt provajtu tisilfuhom intom ħalli tużawhom għall-atleti tagħkom?
Le, ta' qatt ma kellna dak l-istudju li naraw li mskejjel mhux qed jiżgħu ċertu. Jiena mhux
għall-benefiċċju tal-atleti.
Le, naf, le, without any doubt, imma sinċerament ma nafx nirrispondi kif.
U forsi jkun xi ħaġa li tikkonsidraw. L-aħħar mistoqsija ħalli mbagħad nistgħu nkomplu. Inti ġustament qatt li biex iżżomm l-upkeep tat-trakka tal-faċilitajiet hemm bżonn ħafna flus. Għandkom somma kemm hemm bżonn ta' fondi pubbliċi biex dan l-upkeep isir ħalli nżommu dak l-investiment li sar dak il-livell?
Ara, l-aħħar għamilna naqra working żgħar, bew wieħed u ieħor dejjem hemm ċifra ta' 35-40,000 dejjer.
Anzi.
Zeba, tħossib naqra s-soqfa.
Fuq trakka hemm bżonn xi resurfacing jew xi.
Ma trakka dak biex iż-żgħar jekk pereżempju ikun hemm ċertu ħsara fil-lasktu, qed tifhem, imma t-trakka nafu li dik ħasservi għażar 10 snin, ġifieri il-wear and tear tagħha dak, ġifieri kif nibdew noqorbu D8 u 98,
rridu nibdew
naħsbu għal-resurfacing ta' trek ġdida.
Ok, thank you.
Grazie ħafna, Sur Kassel tal-ħin tiegħek u tal-ispjega. Mela, naddu issa għal Malta Basketball Association, Sir Joseph Muscat. Mela, good afternoon.
Good afternoon.
Mela, li ħanitlob il-membri tal-komitat ma nżommu naqra iktar konċiżi għax ovvjament fadlilna wkoll association oħra. Mela, Sur Muscat, li ħanistaqsik huwa background tiegħek fis-sens ta' il-kariga tiegħek li okkupajt mal-Malta Basketball Association u wkoll il-funzjoni tal-assoċjazzjoni li tirrappreżenta.
Mela, jien is-Segretarju Ġenerali għandi 14 years fil-kariga. And basketball, yeah, to promote basketball in Malta, in the Super Leagues, the national and the clubs. How
many clubs?
Clubs, this year and 12. This year and 12 clubs, from seniors, you and the contra. From basket, to seniors.
I'm going to talk about the microphone. I'm transcript, to talk about the
transcript.
Mela, orek, issa, kif spiegajt il-komitat il-funzjoni tiegħu biex naraw l-infiq tal-fondi pubbliċi. Tagħtina waħda spiega bħala association il-fondi li tirċievu u ovvjament fiex jiġu investiti.
Mela, l-iktar l-fondi kienu ħabba infrastructure li naħseb minn il-follow għall-basketball. Jaf li sa 8 years ago, aħna konna qed nilagħbu ġo hunger ta' tal-gwerra, ta' Second World War, kolla għada metal, ta' mal xita namlu l-bramel fuq il-kort, għattar l-ilma. Tmin sinilu bdilna l-qoxa ta' barra u saqaf, u erba sinilu għamilna revamp ta' refurbishment ta' ġewa. Dak dejjem true sport mod ta' Mark Vernage, ġifieri, fondi ġew minn hemm.
Issa, annually, fal-association, kemm tirċievu fondi? Mill-lat ta' fondi pubbliċi qed nitkellem?
Fondi pubbliċi li rċivejna daw l-aħħar tliet snin ħabba għall-GSSC. It was around 150,000 okay. For 3 years.
Okay.
Ma l-iktar aħna fuq daw l-affarijiet iktar niġġeneraw aħna u l-FIBA.
Ma tantx tiddependu fuq fondi pubbliċi qed tgħid?
Le, niddependu ħafna, ma jkunemx ħafna li l-basketball. Dik il-differenza. Problema hija li aħna team sport. Minu team sport ta' Malta ibbati ħafna. Eħna jdu, għax tibdiet tissema ħafna il-GSSC, so l-ikbar ħaġa li teżisti f'Malta, which is not the case in my opinion. Immaġina GSSC, mela aħna biex tirbaħ Malta medalja, bħala basketball idu nibatu 16 ruħ. Fl-atletika, mhux kienet tisema, jekk tibat wieħed tista' tirbaħ medalja. Mela jien biex bat player wieħed atleta waħda infaqt 1000 euro. Biex bat 16 għall-istess medalja infaqt 16,000 euro. Mela aħna bħala team sport dejjem imbagħtu f'dawn l-affarijiet.
Żvantaġġat fis-sens tal-lokazzjoni minħabba aktar investiment biex team complement l-aħħar mill-aħħar. All right, mela, domandi, l-Onorevoli Muscat.
Jiena.
Nintix l-ewwel Joseph Muscat li poġġejt hemmhekk.
Grazzi Sur Muscat. Lieta hawnhekk. Ispjegana ftit f'dawn l-aħħar ħames snin. Fondi pubbliċi intom minn xiex ibbenefikajtu.
Kif diġi għad li benefikajna hija fuq il-revamp tal-pavilion. Dik hija xi ħaġa li kienet importanti, ovvjament li jew anke stajna għassa biex nagħmel qudiem neħdu sem f'lob internazzjonali aħna qegħdin taħt FIBA, ġifieri dejjem kull sena nibatu 600 differenti għandek 2 seniors and 4 juniors, under 16, 2 u under 18, 2. Qabel biex konna nagħmlu xi international game u jew irid imorru l-università jew insibu xi ħaġa tistħi ddaħħal. Ġota għari, jo, min kollox ħadid, kollox imtaqa. Ġiri l-fondi daw l-ħar ħames snin, l-iktar li marru huwa hemmhekk, u we are grateful, u għar il-bicċa xorx.
X'naf qed ngħidu hemmhekk? Ġifieri x'capital expenditure kellha?
Hemmhekk capital expenditure li kellna totally għalkemm għamilna ġifieri venue li hija ta' x'ismu internazzjonali. It wasn't that big. Forsi kollox kien hemm xi 1.2, 1.3 million. Il-ħaġa hija li aħna iktar bħala design work u xogħol ta' perit work kien in-house. Għandna perit li huwa president ta' club u design għamilt ukollu jiena l-ak parti minn xogħli għandurat. Hemmhekk Franka jiena ħafna ħafna flus.
Il-benefitajtu mill-fondi tal-NDSF u koll?
Yes, fuq daw tliet snin ħabba l-GSS.
Kif użajtu għom?
Użajni għom li ġibna coach full-time għal tliet snin għom Malta. Mu ovvjament istħarriġ għall-atleti ġifiri. Aħna l-atleti, per eżempju, jkollna atleti Maltin li labu barra, tet iġibhom hawnhekk tħallas il-passaġġi tagħhom ma. L-ikbar li mar huwa kollu għal coaching.
U x-differenza rajtu b'dan?
Il-differenza għadha ġejja x'aħna basketball huwa differenti team sport ngħidlek, jiġifieri team sport dejjem hekk. Meta inti qed taħdem fuq tfal ta' 15-16 year olds, kollok xi wieħed fenomenali li ta' 18-19 jagħmilha mas-seniors, aħna basketball tibda timmatura. Jkollok dak 25-28 years ġifieri qed timmatura l-logħba. Imma meta inti għandek fundamental sew hemm isfel, dawk ħajbqgħu miegħek. Meta inti m'għandekx fundamental sew, ħadkun plejer tajjeb għax inti atletiku. Ma biss imbagħad il-livell jibqa' hemm u aħna dik il-problema li għandna u Malta meta nkunu żgħar u kważi f'kull sport mur barra under 14s, whatever, dejjem inħabtuha ma' kulħadd. X'in nigdru waqafna. X'hemm isfel m'hemmx fundamental sew biex ittella dak il-plejers. Aħna investejna hemmhekk biex insibu fil-futur.
U investejtu hemmhekk permezz ta' taħriġ, jiġri anke permezz ta'.
Coach full-time, ġibna coach full-time for 3 years, ovvjament issa ma nistgħux naffordja għax madam ġejjin il-fondi, kellna waqfu, ma d-differenza li għamlet fil-fatt ngħid fil-FIBA competitions. Daj l-ħar 3 years, ħajja ngħid out of 12 medals, irbaħna 9 of them. Li għamlet effett dejjem fiż-żgħar, fil-kbar ukoll, ta' ġifieri, ma niffokaw ħafna fuq iż-żgħar, aħna għax dawk huma l-futur, dawk huma l-futur.
Kellna coach full-time għal dal-aħħar 3 snin u issa kellu jaqaf?
Yes, you can't afford to pay.
L-NDSF ġejna informati aħna hawnhekk li reġa' ivvota 5 miljuni oħra mill-ġdid.
Aħna ma ġejniex informati. Li oħra li qed nitkellem fuq ħa nerġa' mur GSS għax hawn Malta donnu teżisti GSS biss. Ma tistax torbot flus għal kompetizzjoni waħda. U hekk inti mort naqra ħażina u mela ntiltajt il-barra u natilħat ieħor. That is not the way to promote sports, in my opinion. Kemm morru l-GSSC naraw l-istorja tal-GSSC l-iktar, u dejjem qed ngħidu aħna tim tal-basketball jġiblek medalja, ġifieri ma qogħdux ngħidu smax jiena f'dan l-isport irbaħna xahar medalji, f'dan l-isport irbaħna kellna kellna tim wieħed medalja waħda. Ma tistax tagħmel mod ieħor. Is-sena li għaddiet GSSC l-irġiel ħadu silver u n-nisa sfortunament ma ħadna xejn. Biss hekk naraw l-istorja tal-GSSC il-pjaċir li tejjem tajna bħala basketball u speċjalment tan-nisa hija kien trement. U minni folgħuja l-basketball jafad kien hemm drabi li anzi l-ewwel darba sar GSSC l-unika medalja ntrabħet hija basketball. Kienet bronze medal. Ma hekk ħa noqogħdu naraw x'għamilt il-biraħ biss u għal xiex, tittajt għal xiex imma. U minn jidher basketball isu ġi mwarrab għax is-sena li għaddiet minn ġiex medalji għadna magħna. Doesn't make any sense, but anyway.
Jiena ġi
kemm. Mela, l-onorevoli Aġus. Attent fadan ċob il-basketball.
L-ewwel ħaġa grazzi lilek Joseph u anke lill-Paul Sultana, il-President tal-NBA li l-beraħ kont magħkom fis-60 sena lilkom tiċċelebraw is-60 sena tal-NBA tal-Malta Basketball Association, 60 sena ta' storja ovvjament
li rajna l-basketball jibda kif attent minn barra anzi, minn ġo triq, għal-ġo ta' għali, ġo għal-ħanker ta' għali, veru bl-il-majja, n-nixxut, n-nixkun, n-nimsku waqt il-loba, jow fil-halftime. Għaddejna minn moment fejn kenna l-ilma li daħal u kenna nerġaw nibda kollox bil-bidu.
Darbtejn,
ġifiri jereq kull-mem bil-parke. Pero naħseb li il-basketball finalment jidher li issa hemm l-affarijiet in place pala investiment ta' struttura biex wieħed jilab il-basketball fija. Għalkemm naħseb li jekk jibqa' jikber il-basketball ma jservinix ukoll anke dak il-post għax iridu fejn jitrenjaw u xwa bi jridu nkabbru wkoll.
Diġà kabbarna aħna.
Ekku, xtaqtek li ħaġa tajt dan, Joseph Muscat, xirnu the next investment wara li lest il-ħanger ta' taqali?
Qabel ma sar il-ħanger ta' taqali, aħna ma bħala NBA not through the government, ġifiri investejna fi training courts.
Ħdeħ?
Ħdeħ, li għamna two courts, all right, mem seating, ma għamna two basketball courts, aħna għaw Malta niqsin ħafna. Mill daw l-indoor courts, ġifiri kulħadd jidlum kiberu anke bħala hemm futsal, hemm handball, kollha tiġi daw l-indoor gyms. Aħna ovvjament l-istess għandna ħafna lob, għandna ħafna timijiet, ma jsibux fejn jitranjaw, u konna ddeċidejna biex u bnejna daw il-two courts. Kienet spiża ta' 20 miljun u għamilni aħna ħadna loans u affarijiet ma għadniex nistennew. Noqdunet għal barku btejna, tlaqna nġru, whatever. This is the way forward għalina kif naraw l-sports. Ovvjament lajnuna mill-gvern dejjem hija importanti għax aħna bħal naħseb kull sport apparti l-ikbar sport li hawn f'Malta kulħadd volontarju, full-timers kull mandi wieħed li huwa cleaner hija xejn kulħadd volontarjat hemmhekk jiġifieri.
Ġifieri bħala maintenance ta' taqali u anke tal-adjacent irid isir mill association.
Yes.
U meta immorru mbagħad għal l-ammont ta' clubs u atleti, il-familja tal-basketball, kemm tħossu li hija kbira, bħala kemm tikkalkulaw li hija kbira llum?
Llum bħala players.
Nurseries, players.
Kemma xi 2,400. Daw dejjem nitkellmu basketball biss mhux qed ngħidu 3x3.
Is-sened l-mu 3x3.
Mhux qed nod dawk dawk għax dik hija street basketball, għadha ma taqax bħala numri aħna noqogħdu noddu n-numri, ma aħna bħala registered players ma għandna ma two to four.
U bħala numru ta' kompetizzjonijiet, jiġifieri kollha jsiru ta' qali jew għandkom f'moħħkom ukoll li toħorġu l-barra minn ta' qali.
Ixtieqna ħarġu l-barra minn ta' għalli, ma m'hemm xejn, jiġifieri m'għandek x'aħna competitions dis-sena lob għandna 671 games u kollha ġol l-pavilion ta' għalli jsiru. Bejn fuq l-istess wieħed, jiġifieri waħda wara l-oħra.
U again m'għandkom ħadd full-timer fl-amministrazzjoni kollha
inti
u l-amministrazzjoni huma kollha volontier.
Yes, issa fil-fatt li kont ħanajt pereżempju meta semma qabel fuq is-seconded. Illum teacher ġermen aħna kun sekondat huwa teacher. Teachers ħafna minnhom aħna għandna players li huma teachers tal-PE, whatever, ma jaqblilhomx li jiġu seconded. Ir-raġuni hija u forsi hemmhekk li wieħed jista' jimraħ, ikunu jridu jiġu bħala amministraturi, bħala coaches, bħala whatever, ma bħala teachers jekk huma jitilqu l-barra mill-iskola hemm ċertu allowances li jitilfuhom kważi xi 5,000 tejjer. L-ewwel ħaġa jgħidu li huwa jekk ittieni dak il-5,000 niġi. Naħseb forsi jekk tiddeb ja u naqra fuq għadi biċċa xogħol. L-associations jistgħu li jkollhom nies li huma dedikati għal dak l-isport, jien ovvjament fuq basketball, ma kull association jista' jiggwadanja b'daw il- teachers li hemm jridu jaħdmu lejn l-isport li jħobbu ma jafu li ħajtilfu ċertu flus fis-sena.
U kemm il-kompetizzjoni apparti 6 mitloba, kemm il-kompetizzjoni barra minn Malta bej wieħed u ieħor tmorru biex inti għandek il-senior, nisa senior il-ġil, juniors, 14, 16.
Kull sena sit competitions, għandek wahed senior men, senior women, under 18 men, under 18 women, under 16 men, under 16 women. Dis sena għammorru kol under 20 women.
U dawn finanzjament biex tmorru bajra? Bija
maħna, bija maħna.
Minnaħa tal-association?
NBA.
Ġbiri, adverts?
Ekkun GSSC, ovvjament, l-MOC li tibat il- il-xismu, l-atleti. Ma meta tkun FIBA li dejjem immorru aħna, dak dejjem aħna, il-football ourselves.
Il-bira il-sekretarju tal-FIBA enfasizza fuq it-3x3 u għal pajjiżar bħal Malta li kollok erba' players jista' timxi iktar milli kollok 10 jew skont kemm ikun kbira t-tim. Kif xi tħares bħala wan finanzi li għandek bżonn għal 3x3 għaliex naf li tista' taqbad struttura soġa barra fit-triq u tintlab taħt il-turepel. Jow nkella, anyway, jistaw ġu għahdejn, għahdejn il-parlament.
Għamilna għak,
għak. Xinu il-vizjoni tal-NBA għad 3x3? Li jisu l-futsal tal-futbol, biex nifqa.
Street basketball, whatever. No, fil-fat meta ħarġet, l-ideja kienet tajba, xinti meta għandek 3x3. Taf li pajjiż żgħir tista' tikkompeti dawk it-tlet plejers erba' li tikkompeti mal-kbar u tajt tista' tasal. Il-problema ta' fil-fatt jekk tiġi taqali għandi tlet korsi jiena 3x3 xtrajt. Jifieri
faqa. Xtrajt bħall-association.
Yes. Għandna 3 full courts, ġifieri full taf half court ikuna 3x3 bil-hoops kollox, bladana posta, whatever. L-ewwel sena kien suċċess ħafna, konna tinduru postijiet differenti jiġu. Unfortunately, it's followed l-iktar mill-barranin li jgħixu Malta, mhux mill-Maltin. Ġifri bihom jiena ma nistax nikkompeti barra. L-aħħar GSSC saret 3x3. It-tim Malti tal-irġiel kien magħmul kollu minn erba' Serbjani. Il-Malti ma jrid jilagħbu. Serbia, inti GSSC, tajli kif labu Serbi għan Malta. GSSC hemm regoli li jekk ikun hemm barrani li jkun ilu jgħix fil-pajjiż for 3 years or over tista' tużaha bħala lokali. Ma stajniex l-ebda plejer Malti rid jiena 3x3. Għandna problema ġifieri ma jridux. Girls all right u fil-fatt insifru barra u mmorru mhux ħażin, ma u għandek raġun, 3x3, nafu li nistaw morru aħjaru tista tikkompeti f'livelli iktar għolim li għedni nabu fil-5-on-5.
L-Honorable
Benċini.
L-Honorable Benċini.
Sir Muska, jina għatma kollega tijaj, għal-kem marbatux imedat għaddeb, nemmen li għadna peċir, nissapportjaw it-tim tal-basketball fil-GSSC. Medalja tal-fidda kienet achievement għal-ix il-level kien pjuttost għoli.
Għatma l-bahnija, silver fil-irġil.
L-għor darba. Allura lek, iktar wek ta' t-konferma. U għan għadni peċi n-istaporti għakum. ċfiri prosit, u nittama id-darba li mis terpħor mudat ta' d-depp. Għandi mistoqsija
għu. Mussej tal-lawna.
ċiċ?
Mussej tal-lawna.
Għandi mistoqsija wahda biss. Mussej tal-lawna.
GSSC għandorra.
Mussej tinkludu il-basketball.
80% li ma nitilawx.
Għax memx il-basketball fil-disciplina, jow?
Ne. Għax maġiċ il-rużultat li stannew.
Li huwa li mill-latori da' mill-ġviri. Ġviri, zom. Ġviri, għax marbaħtux il-medalja ta' d-deb minn tom s-sittitelaw għal-GSSC li mis?
Hemm iktar. Let's not go there now.
Mela, il-mistoqsija tiegħi għandi mistoqsija waħda biss. 671 games fuq kort wieħed fis-sena li huma ħafna. Immaġina tilabhom ġeta qali 671 games, naħseb ikun nagħmlu ħta żrar il-ground tal-futbol. Kemm jiswikom biex timmantinuh il-kort fis-sena biex tistgħu tospitaw 671 games?
Le, fimni, naħseb ma nafx hekk għal dawn l-amministrazzjoni tajt iktar għall-kort per se.
Għall-kort per se.
Kort per se. Kort per se.
Għaxem il-Werentier?
Yes, Werentier. Il-parke li għanna parke partikolari li it can take suppost after 5 years, ġifieri li taxru, terġa' tieħed treatment u tagħmlu. Wasalna fil-fatt is-sajf li ġej biex nagħmlu.
Okej, misoda?
Illum, illum deklerja biex refurbish jew biex bidlu.
Biex bidlu. To the surface. To the surface the courts after 5 years.
To the surface maybe 50-60,000. Biex tbidlu għandek 120-150,000.
Okay. Thank you.
Mela, jidher m'hawnx aktar domandi. Grazzi ħafna, ma fx hekk għandek x'ovvjament ħaġa ġiżid.
Thank you.
Titfaħda l-mikrofon kiexbok. Mela, grazzi Sur Muscat, nitlob l-MFA. Mela, Dr. Paris, Dr. Katkuti, grazzi li ġejtu. Mela, s-santom kelkom il-ċans li s-segwu l-ħattijħor. Mela, ovvjament li ħanitlobkom, s-nan s-sarabdu bil-kontra, proset għalix naħseb ovvjament ta' rizultat tajjeb ħafna li rnexxinna nġibu bħala pajjiż l-aħħar logħba li kellna, naħseb il-pajjiż wara wkoll kemm jiffolowja l-assoċjazzjoni l-ħidma tagħha. Huwa tajjeb li ovvjament tibqgħu nġibu dak tip ta' riżultati. Biex ikollna riżultati hawnhekk ħanajtek qegħdin nagħmlu dan il-forma ta' eżerċizzju biex naraw l-infieq kif qed imur u kollox. Ovvjament li ħanitlobkom karigi kemm ikom tokkupaw dawn il-karigi u anke l-funzjoni tal-MFA, tal-Malta Football Association.
L-ewwel xejn rigward nofsinhar it-tajjeb il kulħadd, tlabtu biex jiġi wkoll il-President, però jinsab assenti x'qed barra l-pajjiż. Flimkien mal-under 21, mal-under 19 fil-fatt ġewwa Polonja li għadna kif nilgħabu issa kontra Ġibilta u erbaħna, so kellna tieni riżultat pożittiv fil-ġimgħa ġejna forsi fl-aħjar ġimgħa. Ħana tiftit nagħmel introduzzjoni żgħira, smajt id-domandi, forsi nkun issa nirrispondi diġà domandi ħafna mid-domandi li kellkom forsi f'moħħkom fl-introduzzjoni u mbagħad ovvjament nitlu fid-dettall Angelo għandu ħafna aktar dettall milli għandi jiena. L-MFA l-lum il-ġurnata bħala numri tot bejn wieħed u ieħor 15,000 persuna u meta ngħid 15,000 persuna qed nitħadded dwar 13,000 atleta, 1,000 amministratur u 1,000 bejn wieħed u ieħor coaches. So il-popolazzjoni tal-futbol hija più o meno dik, ovvjament ma ħanix ninkludu in-nies li jipparteċipaw b'mod differenti u ġew li jiġu bħala spettaturi. Għaliex allura nkun qegħdin nitħattu dwar numri differenti. Però għalfin ta' dawk li huma affiljati tagħna għandek 15,000 ruħ. L-MFA l-lum hija organizzazzjoni volontarja, reġistrata bħala Voluntary Organization, u fit-tmexxija tagħha għandek il-President li huwa l-ogħla persuna, wara l-President għandek 3 viċi presidenti li jiena nokkupa waħda minn dik il-karigi, għandek segretarju ġenerali li huwa Dr. Ketkuti u għandna teżorier ukoll. Dawk huma l-uffiċjali tal-assoċjazzjoni li l-istess uffiċjali huma reġistrati bħala l-amministraturi ta' dik li hija l-Voluntary Organization li fil-kas tagħna hija il-Malta Football Association. Affiljati mal-MFA għandek 70 entità, of which 54 huma clubs li jirrappreżentaw prattikament il-lokalitajiet ta' Malta. Din is-sena Sur Kassar u l-Rin Kassar li kien qiegħed hawnhekk qabel jifforma parti minn Victoria Hospers illi llum il-ġurnata ġew ukoll mal-Malta Football Association għalhekk ġejna 54 għall-istess sena l-oħra konna 53. L-unika lokalità li mhijiex irrappreżentata fil-fidan il-Malta Football Association huwa ħal-Safi. Il-pija lokalitajiet kollha ta' Malta huma rrappreżentati b'tim tal-futbol affiljat mal-MFA. Apparti il-clubs għandna numru ta' member associations li nsemmiħulhom illi jew jieħdu ħsieb dak li huwa amateur football, ħafna drabi dak li nsejħu l Sunday League, jew inkella huma assoċjazzjonijiet li jirrappreżentaw fera, tipo pereżempju l-players, tipo pereżempju l-coaches. Fit-totalità għandna 70 membru. Il-fatturat tal-assoċjazzjoni qabel bdejna nisimgħu ħafna numru u ċifri. Forsi qed nistama' ħafna fil-konfront ta' assoċjazzjonijiet oħrajn, però se jkollna forsi l-opportunità li nitqablu wkoll nitkejlu mal-PRS tagħna li fir-realtà u ma ngħidux b'arroganza ma ngħidha b'realizmu. Il-PRS tagħna jridu jkunu mhux assoċjazzjonijiet oħra fil-pajjiż imma assoċjazzjonijiet ovvjament oħrajn tal-futbol barra l-pajis għaliex aħna finalment maħam kunu din nikkompetu. L-fattura tal-assoċjazzjoni huwa bejn wieħed u ieħor ta' 13 miljun hawnhekk qed nitkellem dwar operat, maħniex qed nitkellmu dwar investiment kapitali, dawk ikunu flejjers differenti li jkollna wkoll opportunità li nitlu fihom. U allura meta wieħed jagħmel daqsxejn numri u ċifri jinduna li nafqa per capita skont dawk il-15,000 affiljat huwa ta' bejn wieħed u ieħor 865 per affiljat bħala persuna. Ovvjament fil-futbol, bħal kull sport ieħor, inti għandek il-piramida. Fir-realtà, meta wieħed jagħmel tqabbila dak l-865 huwa ftit deceiving għaliex fir-realtà tonfoq ħafna iktar fil-parti tal-elite u tonfoq ħafna inqas fil-parti ta' dak li huwa l-futbol amatorjali. Però f'kull każ l-MFA tiffinanzja l-operat ta' kulħadd. Maħniex qed nitkellmu dwar is-salarji tal-players biex niftehmu. Però meta niġu għall-lobit li jintlabu, qabel sar id-domanda kemm jintlabu lobit. Aħna l-MFA torganizza bejn wieħed ieħor 5,000 partita f'kull sena kalendarja. Li tfisser huma ħafna spejjeż li l-maġġor parti tagħhom tkun qiegħda ġorhom l-assoċjazzjoni. Apparti dawk il-5,000 partita domestika, aħna bejn wieħed ieħor nipparteċipaw f'mit partita internazzjonali fis-selections tagħna mill-under 15 il-fuq. U allura wieħed jifhem x'livell ta' investiment tagħmel l-assoċjazzjoni meta si tratta kemm partiti domestiċi kif ukoll ta' partiti internazzjonali. Grounds li huma amministrati direttament mill-Malta Football Association għandek il-National Stadium, għandek il-Centino Stadium u għandek il-Training Facilities ta' Taqali. Però apparti dawk għandek ħafna grounds oħrajn mifruxa mal-pajjiż kollu, aħna dejjem ngħidu b'ċajta f'kull lokalità li tmur, dejjem ħassib knisja, dejjem ħassib prattikament ħassib ċimiterju u dejjem ħassib ukoll grounds tal-futbol għaliex prattikament kull imkien isibu. Dawk il-grounds ovvjament mhumiex dawk il-grounds mhumiex kollha kemm huma amministranti. Ħafna minnhom huwa amministrati direttament mill-clubs rispettivi u t-titolu tagħhom huwa direttament mal-clubs u allura mhumiex ma jgħux fit-tutela tagħna, not nistwennik det aħna xorta ngħinhom u nassistuhom f'dawk li huma l-maintenance ta' dawk il-pitches u ovvjament għandna wkoll skemi oħrajn li nitlu fihom. Naħseb bħala introduzzjoni dikija.
U xil-obiet jintlabu f'daw il-grounds ikoll li ma jgħax taħkom, per eżempju tal-Hamrun,
tal-Gras. Il-kampjonati domestiċi, meta nitkellmu dwar il-Premier League, per eżempju, il-Premier League prinċipaljament jintlabu ġewwa żewġ grounds statali, primary li fin-National Stadium, xi kultant ukoll fis-Centenary Stadium, però mbagħad ukoll jintlabu ġewwa Tony Bezina Stadium ta' Kordin biex niftehmu u wkoll ġewwa l-Victor Tedesco Stadium fil-kampjonat Premier. Fil-kampjonati l-oħrajn jintużaw ħafna aktar pitches. Għandek il-ground tas-Sajrins, għandek il-ground tal-Mosta, ground tal-Luxol u iktar ma tinżell isfel ovvjament il-pitches huma iktar mifruxa. Jiġifieri għalina huma kruċjali u fundamentali għaliex dak il-livell tal-obiet wan ma nistgħux insostnu fuq art naturali, għaliex l-art naturali ma tippermettix. Aħna l-ground tagħna nazzjonali bejn wieħed u ieħor jospita mal-mit partita fis-sena. Jekk tagħmel komparattiv ta' dak il-ground ma' grounds oħrajn tal-barf naturali tinduna li aħna we are overusing it. We are overusing it mhux b'kapriċċ imma għaliex kostretti li nagħmlu dan minħabba il-pitches tagħna. Li minnu nnifsu jikrea għandna inibizzjoni pereżempju biex nikkummerċjalizzaw iktar dak il-ground. Waħda mid-domandi li ħafna drabi dejjem jagħmlulna tkun: għalfejn ma tagħmlux kunċerti pereżempju ġewwa il-grounds? Tmur fejn tmur fl-Ewropa tara li mod ta' kif ikun hemm ġenerazzjoni ta' inkam ġdid huwa bil-kunċerti. Aħna ma nistgħux neffordjaw li nagħmlu dan it-tip ta' attivitajiet għaliex inkun qegħdin nirriskjaw li nimpinġu fuq dak li huwa l-art u ovvjament il-konsegwenza hija li naffettwaw kemm il-partit internazzjonali kif ukoll dawk domestiċi. Allura wieħed jibda jistaqsi ovvjament x'irridu nagħmlu biex imorru l-qudiem. Waħda mill-affarijiet hija li rridu ninvestu aktar dak li hija l-infrastruttura. Fondi li aħna għandna, fondi li l-gvern jgħinna u nistgħu nitlu f'dettall ta' kemm għandna l-gvern tul dal-aħħar snin għax għandna n-numri kollha, però ovvjament anke l-assoċjazzjoni fiha nfusha l-assoċjazzjoni ma tistax biss tiddependi fuq ħadd ieħor, trid tagħmel l-almu tagħha sabiex ikollha l-finanzjament neċessarju. U dak huwa prinċipalment li rridu nagħmlu permezz pereżempju tal-liġi tal-kummerċjalizzazzjoni tal-isport. Li waħda mill-ħsieb tagħna fis-snin li ġejjin u din hija wkoll parti mill-istrateġija tagħna hija li nikkummerċjalizzaw iktar in-National Stadium li jgħinha niġġeneraw flejjers u għallura ma jkunx għalfejn iddependu sperse minn fuq il-gvern jew minn fuq xi ħadd illi jgħinna ma we partner mal-privat biex aħna nkunu nistgħu niġġeneraw il-finanzjament neċessarju sabiex inkattru l-operat tagħna illi ovvjament jmur iktar ma tmur l-ispiża iktar tiżjed u mhux tonqos.
Jiena tliet domandi għalissa mbagħad nara l-kollegi għandhomx. Mera semmejt il-grounds. Semmejt li l-maġġor parti tal-klabs ngħidlek it-titolu jgħid lilhom. Però naf ukoll li hemm numru ta' klabs unerseri sampoġġija hekk, illi jiddependu minn xi ftehim li hemm forsi mal-education biex jagħmlu ċerta użu ta' ċerta faċilitajiet bħall-grounds li jinsabu ġo skejjel. L-MFA f'dak ir-rigward tidħol bħala liaising, bħala forma ta' ħansejħla juti nħatarka għal dawk il-klabs.
Skont il-każ, ġifieri meta aħna jkollna għarfien ta' problema fejn klab m'għandux fejn jitħarreġ, jiġu f'moħħi l-imtarfa pereżempju, meta kienu jużaw ma nafx kien iċ-skola jew dik li natatum bad biex issir skola nafx eżatt, però ma ġew żgumbrati minn hemm, kien hemm isur sforz kollettiv minnaħa tagħna biex nippuxjaw, minnaħa tal-gvern biex isib post alternattiv u minnaħa tagħhom stess. Fil-fattaħna konna offrejna u kol faċilita li konna investejna fija li huwa l-Istitut ta' San Giuseppe Santa Venera, qed nagħti eżempju wieħed. U l-gvern kien proponna postijiet alternattivi skont it-tim li ta' li trid titħarreġ u skont il-ġurnata fil-ġimgħa. U eħen tużaw xi postijiet fi skejjel hija xi ħaġa li aħna fil-verità ninkoraġixxu għax aħna hija ħasra meta faċilità. Kulħadd ikun irid juża bej l-erba' u t-tminja imma tagħmel il-bqija tal-ġurnata vojta. Ħallif ovvjament għall-iskola li qed tintuża waqt il-ħin tal-iskola. Jiġifieri l-massimizzazzjoni tal-ftit faċilitajiet li hawn hija ċertament ċar tajba.
U konxi wkoll tal-fatt pereżempju illi hawn klabs illi lanqas biss għandhom jew hemm jeżistu grounds fil-lokalitajiet tagħhom però ma jippratikawx hemmhekk li hija sfortuna għat-tfal speċjalment għax semmejt il-ground ta' Santa Venera. Ġifieri Santa Venera jippratikaw ġo ground fil-Ħamrun. Biex nagħtik eżempju.
L-iskola ġo Santa Venera, nafx eżatt il-border fejn
hija xar l-istess.
Hemm iva, għatem klabs, il-Belt Valletta huwa wieħed minnhom. Għatem, għatem, għatem u ma
huma ftit. Eżempju mhux il-Belt li ground ġol belt diffiċli tibdi. Tajdek eżempju Santa Venera fejn hemm ground qed jilabu barra
mill-verità. Fil-verità.
Ħana dik eżempju bija, jien meta kont żgħir minn Santa Venera kont imur San Giuseppe nilab. Illum tifel minn Santa Venera ma jistax imur ġo Santa Venera imur il-Ħamrun, għax il-ground hija ġol il-Ħamrun. Dawn huma affarijiet qed ngħidlek loġistiċi.
Għall-aċċessibilità.
Aċċessibilità fit-tfal biex nagħtuhom għall-ground viċin, naxxar l-istess kwistjoni. Hemm lokalitajiet oħrajn. Naf illi ovvjament illimitatix fl-aħħar mill-aħħar land usage ili, is-sitwazzjoni li u speċjalment bħalma dak il-ground li semmejna it-titolu ma jgħidx ikun ukoll. Kun taħt ieħor tiddependi minn terzi partijiet ukoll.
Ir-realtà hija ili, jiġifieri x-xewqa tagħna. U naħseb il-xewqa ta' kulħadd fuq din il-mejda hija li f'kull lokalità ikonna mhux biss training facilities imma stadium kif suppost, però r-realtà hija ftit il-bot minn hekk għaliex l-ispazju huwa limitat u fejn m'hemm spazju aħna nippruvaw nassistu kemm jista' jkun billi niffaċilitaw. U naħseb li l-iktar ħaġa li nistgħu nagħmlu fil-kuntest tagħna hija niffaċilitaw. Jew niffaċilitaw id-diskussjoni mal-awtoritajiet ħafna drabi, jew inkella bħalma ġara anke fil-passat. F'ċirkostanzi partikolari fejn aħna faċilitajna billi tajna l-għajnuna finanzjera neċessarja sabiex dak li jkun jista' wkoll jitħarreġ minkejja mhux fil-lokalità tiegħu ma l-inqas għandu fejn jista' jagħmel dan. Ovvjament dawn huma outdoor facilities. Li ma outdoor facilities apparti n-normal wear and tear tagħhom minħabba l-użu tagħhom, trid il-ħin kollu tmantnihom. U allura apparti l-investiment inizjali, kapitali li huwa fundamentali, waħda mill-ikbar challenges mhux forsi li għandna aħna, għaliex aħna bir-resorsi li għandna l-MFA li ma semmejtx qabel hija kemm hija l-headcount tal-assoċjazzjoni. L-MFA timpjega prattikament 80 persuna full-time u bej wieħed iwor 70 persuna part-time. Jiġifieri l-MFA għandha r-resorsi biex iżomm u tagħmel maintenance dawk li huma l-faċilitajiet tagħha. Ovvjament għandna kwistjonijiet oħrajn, però. Il-problema meta neġu fuq il-klabs hija li m'għandhomx dawn ir-resorsi li ma klabs allura jew ħaj jirkorru fuqna direttament biex ngħinhom jew ħaj jirkorru fuq il-gvern biex il-gvern jgħinhom u jassistihom. Ħafna drabi mill-bibien li ħabtu il-klabs jinfetħulhom. U allura dik hija xi ħaġa pożittiva. Ovvjament dejjem bil-limitazzjonijiet, ġifieri jekk wieħed jippretendi li ħaj tmur titlob li jagħmlu l-ek stadium. Ovvjament jiddependi ir-risposta tiddependi ħafna mit-talba. Jekk it-talba tkun raġonevoli, probabbilment dik ir-raġonevolezza twaslek għal deċiżjoni tajba, jekk mhux se tkun raġonevoli, ir-reazzjoni se tkun ovvja.
Qabel ma nabdew domanda fir-rigward tal-fondi, għandi domanda wkoll, sempliċiment ta' kjarifika, nagħmel referenza għal rapport tal-Awditur Ġenerali dwar l-NDSF, issa ovvjament ir-rimarki ma kinux fuq l-MFSA, ta' fuq l-MFA. Perġ l-MFSA bis-sujġett totalment differenti. Kienu fuq l-MFA, pero kienu fuq l-NDSF. Parti minna paragrafu żgħir ħafna fuq il-National Football Center, paġna 86, fejn jispjega li basikament l-NDSF daħlet f'agreement inizjali mal-MFA datat 2 March 2022, page 86. National Football Center, paragrafu żgħir
ħafna.
Dan huwa rapport tal-Awditur tal-NEO. Ġija rapport paragrafu żgħir ħafna ma' xogħol li jsir mill-NEO. Qed naqra l-aħħar biċċa. NDSF daħlet f'agreement mal-Malta Football Association fit-2 ta' Marzu biex il-proġett ikun jibda qabel l-actual agreement ġi uffiċjalment endorsed. The final agreement pertaining to the grant was then signed by both parties 2 months later. Issa. Nifhem illi dan teknikament huwa rapport fuq l-operat ta' entitajiet tal-gvern u fondi tal-gvern. Ġifieri intom it-tieni parti ħanpoġġiha ta' dal-ftehim. Id-domanda diġà minn l-NDSF hija qed nagħmilha sempliċement biex inkun korrett l-għamilna domanda naħa l-oħra u anke laqgħa issemmit l-MFA ma nafx hekk għandkom xi rimarka dwar dan jekk hemm xi nsidu mifija.
Il-punt speċifiku ġifieri li
Konferma
fattualment dak, ġifieri kien parti minn ma nafx tux titkellmu issa fil-fatt li naħseb huwa l-akbar ammont ta' fondi pubbliċi li bħalissa hemm qed tibbenefika minnu l-MFA biex tibni ċentru tekniku ġdid. Jekk ilkom għad morru ta' qali llum taraw li fejhem it-training grounds mad-dawra ta' qali issa tela' u l-kostruzzjoni tiegħu lesta. Kien proġett li inizjalment kien se jkun kopert kollu fondi pubbliċi, kien maħsub li jintuża fil-final championship tal-Under 19 Ewropej li saru fil-2023. Dak il-tragward ma ntlaħaqx, però ovvjament ma jnaqqas xejn mill-fatt li kien fl-istrateġija tal-MFA. U mill-fatt li xorta waħda skin possibbli bl-għajnuna tal-NDSF li finalment hija ta' kif jingħataw hekk ta' 4.95 million u l-bqija tiegħu se tkun qed tasor bih true self l-MFA stess mill-MDB. Qed li huwa parti mill-istrateġija għaliex anka l-MFA kienet investit i fondi tagħha stess biex jitranġaw il-pitches infushom. Ta' training, ġifieri jiġi adjacent eżatt ma' din il-binja. Għaliex kienu saru mal-40 sena ilu dawk flimkien ftit wara l-stadium. Mu min użax, jaf li kien hemm problema ta' drenaġġ, ta' drenaġġ fis-sens ta' drainage, seeping ta' ġifieri li jereq meta tagħmel ix-xita għax kien tafli ħafna u dak huwa ovvjament mhux tajjeb għall-ħaxix u għall-rajn tuż inqas, eċetera, eċetera. Allura sar resurfacing bażikament bbażi ta' ramel biex illum għandna naħseb jiena state of the art pitches hemmhekk li jintużaw fost oħrajn għat-turiżmu sportiv. U allura dik kienet il-parti kofinanzjata mill-MFA li saret qabel attwalment beda il-kostruzzjoni ta' dan iċ-ċentru u issa kif qed ninsabu in good progress u nittamaw li sa nofs is-sena d-dieħla dak iċ-ċentru jinfetaħ.
Mela, Dr. Paris Lewis semma kus jizbat 13 miljon allokazzjoni. Mela, tistaw tagħmlu lna spiega ta' fondi pubbliċi kif minn fejn jiġu dawn il-fondi pubbliċi għall-MFA u kif jiġu investiti.
Il-maġġoranza ta' dawk il-fondi, mela biex nippreċiżaw, dawn il-5 miljoni li semmejna tal-NDSF mhumiex marbuta ma' dawk il-13 miljon li jiena tkellimt ma' fuq fatturat. 13 miljon huma nefqiet operattivi li tagħmel l-assoċjazzjoni, l-investiment li tkellimna dwar l-NDSF u investiment kapitali li qed tagħmel l-assoċjazzjoni flimkien ovvjament mal-fondi pubbliċi li akkustajna sabiex aħna nkunu nistgħu nħallu legat mill-aspett ta' minija. Fuq l-operat il-maġġor parti, stra maġġor parti ta' dawk il-flejjers, mhumiex marbuta ma' fondi pubbliċi. Ħafna drabi nisimgħu meta jkollna telf, ħafna drabi jkollna telf ta' partiti, tara ħafna kummenti on social media, ifku investu il-flus fil-futbol m'nafx kemm il-darba smajtuha jew rajtuha. Fir-realtà, il-maġġor parti ta' dawk il-flus huma ġenerati mill-assoċjazzjoni infusa. Ħafna mill-fondi tagħna prinċipalment huma fondi li ġejjin jew mill-UEFA jew mill-FIFA. Għandna d-dettall ta' kif huma komposti, però ma naħsibx li hija materja għalfejn niddiskutu għaw, però l-aktar ħaġa importanti għalikom hija li ma huma il-fondi pubbliċi li ġejjin minn dawk li huma minn 13 miljun. Li aħna nismgħu li huma bejn wieħed ieħor 9 miljun. Meta wieħed iħares. L-sponsorship li aħna għandna mal-Visit Malta, għandna sponsorship ta' 4 years, ta' bejn wieħed ieħor 250,000.
Ġifieri 500,000 that include l-sponsorship mal-Visit Malta.
Iva.
L-sponsorship huwa
l-atlet. Li huwa prinċipalment the main source of income li ġej mill-gvern, minn entità tal-gvern in this particular case, fil-konfront tal-assoċjazzjoni. This 250,000 per year for 4 years, totalità tal-kuntratt huwa ta' miljon. Il-Visit Malta, apart li ten lill-MFA u ten u koll lill-futsal li xa l-ewwel darba rinnexxina nikkompetu fil-main round u ser tkun qed għatejna b'mod addizzjonali fix-xhur il-ġejjin, tejn direttament ukoll lill-clubs kollha li jipparteċipaw fil-UEFA. Dawn il-flejjers ma jiffurmawx parti minn dawn il-nofs li qed insemmijna, imma huma flejjers li l-gvern tramite il-Visit Malta jkun qed jinvesti fih dan il-clubs. Lanqas jinkludu wkoll il-flus permezz ħafna drabi ma jkunux flus diretti imma ta' maintenance ta' xogħol ta' maintenance li jkun qed isir ħafna drabi fil-konfront tal-grounds ta' diversi clubs. Ma jinkludux dawk ukoll. Għandna arranġament ta' 50,000 fis-sena għal kuntratt ta' totalità tiegħu ta' 200,000 mal-Ministru l-Edukazzjoni. Mbagħad għandna numru ta' kuntratti żgħar oħrajn li jinkludu kuntratt mal-Environmental Ministry ta' 15,000. Dawk huma
verso inizjattivi partikolari.
U attwalment għal inkun għadna for full disclosure, attwalment qegħdin niddiskutu ma' Project Green biex nitlu wkoll f'arranġament li jkunu jistgħu jgħinuna direttament f'assistenza finanzjarja biex ovvjament tkun kollha hemmi tmur fuq proġetti Green Project, basically, Green Initiatives.
Jekk qed nifhem sew, ħanajt jekk issa din naħseb ovvjament mhux qed ngħidlek differenza minn dak li smajna qudiem dal huwa differenti ħafna minn dak li smajna qudiem dal-kumitat. Għaliex ħafna mill-assoċjazzjonijiet li ġew hawnhekk rajna qisu l-bżonn li l-gvern jgħin finanzjarjament sabiex ikun hemm.
M'aħniex ngħidu ma nilsu.
Sekonda biex ma niftehmu. Sekonda, jiena hawnhekk l-ġimgħa l-oħra qiegħda qisu xarkitejn. Kulħadd jiġi jippiċċja minn ħajkam ħa nibdew ma żgħu.
Baġġib tis-sasla miegħ
jiena. Li qed nara differenti ħan sejħilha hekk. Illi f'agreement sampoġġija hekk jew inkella fajnuna li tingħata mill-gvern f'assoċjazzjoni ta' sports ieħor, isir sabiex jinkoraġġixxi u jgħin fl-amministrazzjoni u fl-opera ta' dawk l-sports. Li qed nara differenti, korreġuni kull sier żball. Illi l-investiment li sir fil-futbol, ħanajtek, il-pajjiż jieħu reklamar jew xi servizzi nkambju min-naħa tal-MFA. Qed nifhem tajjeb jew le?
Mill-lat operattiv hekk.
Mill-lat
ta' kapital ovvjament mhuwiex hekk.
Le, mill-lat jitkellem mill-lat operattiv, fit-13 million qed titkellem issa.
Mill-lat operattiv
il-500,000.
Li nżid mal-Dr. Paris huwa li hemm ukoll investiment fil-faċilitajiet tal-clubs, li ovvjament dak mhux ma jidher imkien fil-kotba tal-MFA, tħabatna aħna għalih u bi pjaċir, ġifieri, però jeżisti wkoll MOU mal-gvern dwar fondi biex jiġu resurfaced il-pitches tal-clubs. Kif tafu kien hemm investiment qawwi 20-15 sena ilu mill-MFA biex daw jinqalbu mir-ramel għal green aw artificial turf. Ovvjament daw għandhom lifetime kif intqal iktar kien f'din il-laqgħa, dejjem l-MFA ħasbet li dak il-mument ħajjiġi. U wara taħt idiet mal-gvern nstab bil fuq dan l-MOU fuq 8 snin għal valur ta' 6 miljuni. Da bdejni fit 2020 jidirli. Sallum ġew assorbiti ċirka 2 miljuni u nofs minnu. biex saru il-resurfacing ta' numru ta' pitches skont skeda maqbula, ovvjament skont kemm ikun ilu li sar il-pitch, ġifieri hemmhekk ukoll. Ta' natura kapitali mhux direttament flus li imorru għand l-assoċjazzjoni, però l-assoċjazzjoni ta' ranzi f'da sens u hija obbligata li tagħmel dak taħdan l-MOU li l-procurement kollu jsir tramite l-assoċjazzjoni u fl-ispirtu biex ngħidlek bit-tħaddim tal-Public Procurement Rules Regulations, jiġifieri biex ikun aċċertat li hemm entità li hija l-SPML li nħabtu magħha dejjem dan din il-parti tal-proċess, jiġifieri parti tal-procurement biex dejjem isu hemm xi ħadd li qiegħed jiskrutinja il-proċess u sallum nara dan tħaddem tajjeb hemm numru mhux ħażin ta' pitches li diġà saru bis-sens.
Mela, Onorevoli Muscat.
Grazzi tal-produzzjoni li tajtuna. Ovvjament kif tafu ħna l-iktar interessana l-parti tan pubblika fi ħandu xaqsam mal-futbol. Mela ħanibdew mill-nefqa kapitali. Intom distingwejtu mill-ewwel in-nefqa rikorrenti tagħkom madwar 13 miljun n-nefqa kapitali. N-nefqa kapitali hemm tieħu dwajnuna min-nefqa pubblika.
N-nefqa kapitali partikolarment the major project li għandna ongoing illum huwa il-project ta' National Football Center li tista' seħlu huwa kofinanzjat 50-50 più o meno bħala perċentwali il-50% li huma totalment grant tal-NDSF li għamilna ċenna li qabel il-50% rimanenti għalkemm mhux grant għandna collateral illi l-NDSF stess qed tagħmel jitati bħala collateral l-MDB li tatna l-opportunità li nkunu nistgħu nġibu il-finanzjament għaliha u allura l-investiment huwa pjuttost sostanzjali għalina kruċjali wkoll. Ħanagħmel relazzjoni bejn il-National Football Center u l-proġett tal-kummerċjalizzazzjoni tagħna fin-National Stadium. Huwa fundamentali illi t-Technical Center li llum huwa ospita ġewwa ġewwa ta' qali ġewwa l-stadium. Jinħareġ minn ġewwa l-stadium u jmur fil-post li aħna identifikajna biex jagħtina l-opportunità li nibdew il-proġett ta' kummerċjalizzazzjoni tal-stadium. Qabel dan jispiċċa ma nkunux nistgħu nibdew. Apparti ovvjament diffikultajiet oħra li għandha, però waħda mill-affarijiet li neċessarja lina hija li t-Technical Center joħroġ minn fejn qiegħed illum, minn jaf kemm il-darba Graham Marfieħ u li jimxi għandna l-oħra fejn ta' training facilities tagħna biex bekk inkun jista' jiskatta l-proġett tagħna. U allura dik u dak il-proġett huwa fundamentali ħafna skont l-istrateġija tagħna biex inkun nistgħu nimmiljoraw kemm il-faċilitajiet tagħna li wieħed irid jgħid li n-National Stadium tagħna llum prattikament għandu 43 sena. U allura m'għadux faċilità idonea fejn jiġi ospitat il-futbol, mhux il-pitches, għaliex il-pitch per se n-nefqa tiegħu hija massiva, waħda mill-affarijiet li saret domanda qabel kemm jintefqu flus biex jiġu maintained il-pitches tagħhom. Given li aħna qed nitkellmu fuq art naturali, aħna nonfqu bejn wieħed u 30,000 fix-xahar biex inkunu nistgħu nżommu l-pitches tagħna. Li huma nefqiet kbar, ovvjament, waħda mill-ikbar nefqiet li aħna għandna. Dawk huma mantenuti kif suppost u x'nafien. Il-dressing rooms huma mantenuti kif suppost, però l-spectator send, ovvjament illum mhumiex attrenti, kollha kemm aħna probabbilment morna naraw xi logħba barra minn Malta tal-futbol u naraw jekk nipprovu nqablu l-stadium facility tagħna. Ma dak li wieħed jara barra they are totally different. U l-idea hija li aħna wkoll nimxu f'dik id-direzzjoni. Allura hemm bżonn mill-aktar fis li nagħmlu dat tip ta' investiment. One għal parti attraenti għaliex hija neċessità. Two għal parti strutturali għaliex hija wkoll fundamentali fejn hemmhekk għandna diffikultajiet dik li għall-canopy. Ma nafx kemm darba ġejtu ta' għali, ħafna mill-ċuħ kemm darba rajtkom, meta tagħmel ix-xita, aħna ma jkunniex il-bramel imma hemm il-mal dat tsib stru mill-canopy u dik hija għalina hija problema kemm għall-ispettaturi li attendu kemm ukoll għall-aspett ta' sigurtà. So dik hija nefqa kbira ħafna li wieħed irid jidħol għaliha qegħdin nitħattu u mhux kollu motti. Lej kull ma tnitkellem dwar il-parti mekxufa, parti l-oħra mhux bramel trid tafni iktar minn bramel għax ovvjament you're totally exposed. So għalina il-proġett maġġuri din il-leġislatura jekk trid insejħilha hekk tagħna mhux tagħkom huwa l-proġett tan-National Stadium li huwa fundamentali going forward għaliex jagħtina aċċess għall-parti sportiva aħjar jagħtina aċċess għal parti finanzjarja aħjar għaliex jekk iridu nkomplu nkabru l-introjti tagħna. Again, we don't expect il-gvern jiġi bil-flus, aħna li nixtieq minn il-gvern huwa li jtina l-għodda biex naslu biex nkunu nistgħu naslu f'dik id-direzzjoni. Allura this is fundamental għalina.
Il-National Training Center li hemm kollox qed nibgħu madwar 9 point something million, 5 of which loan minn l-MDB. Milla ta' disbursement minn NDSF, fiex wasaltu?
Mela, il-social grant il-parti tal 4.95 million li t-semitaw hija żawrita u issa qed nieħdu mill-parti tas-self tal-MDB. U il-total cost tal-proġett given kemm ukoll għadda xejn żmien u plus riżultat tal-inflazzjoni li esperjenza kulħadd eċetera, tela minn dak iż-żmien 9.6 million u llum tweġġi 12.4 million. U din it-taħdita kellna ovvjament mal-NDSF stess li sal-lum konfermawna li lesti li jkopru dik id-differenza, ovvjament kontra l-iskrutinju tad-dinja kollu li konna kontenti li nagħmlu għaliex ġejna b'is-sitwazzjoni. U bħalissa ġifieri wara li nażawruxxu dil-parti tal-5 miljun self mbagħad miljon dollar fuq dik.
Semmejtu li wkoll agreement li għandkom għal-Ministeru tal-Edukazzjoni ta' madwar 6 miljoni, jekk fim sew.
Għal-Researching tal-Pitches.
Dak meta tħaltu f'dak l-ftehim kienu diġa ġew identifikati li ma ħajkunu il-Pitches jew hija miftuħa.
Li nagħmlu.
L-MOU fi skeda li hija bbażata purament fuq iż-żmien ta' meta sar l-ewwel darba l-pitch.
Minimissu.
U jisu minimissu. Però mbagħad as we go along aħna nħaddmuh. Aħna nittaqaw mal-klab, naraw jekk il-klab u x-situazzjoni li għamela l-bicċa xogħol, min jgħidilna iva għandna bżonn, min jgħidilna nistennew sena oħra, ħabba n-nesri, ħabba ħaġa ħabba oħra. U niddiskutu ovvjament mal-Ministeru dwar min ikun emiss. Ma ġifieri in general nsegwu ta' min sar l-ewwel isir next.
Wieħed irid japprezza xi ħaġa importanti li aħna għandna time windows limitati ħafna. Within which nistgħu nagħmlu dawn it-tip ta' investimenti għaliex ma tistax tagħmel waqt l-istaġun. Tip tagħmla dejjem out of season. Mela aħna qed nitkellmu more or less bejn Mejju u Lulju huwa l-perjodu li aħna nistgħu nagħmlu dat-tip ta' proġetti. Jekk mhux hekk, allura issa tittgħaddi s-sena ta' wara. So li jkun qed isir attwalment jibda l-proċess tal-procurement biex apparti li jkunu identifikati, joħorġu l-specs, nitkellmu mal-klabs kif għal-Dr. Kuti tal-parti li jagħmlu huma. Għaliex dan l-MOU qed jitkellem dwar ir-resurfacing tal-pitches, però jkun hemm investimenti oħrajn li jkunu jridu jsiru, parti ta' taħt pereżempju, l-parti tal-ġnub, li dawk jridu jsiru direttament mill-klabs. Fil-moment li jkun hemm iċ-ċirkostanzi kollha idoni biex inkunu nistgħu dak il-proġett allura mbagħad ikun jista' jiskatta within that period, però there again għandek limitazzjoni ta' suppliers. So aħna kieku rridu għas-saħħa tal-argument, nistgħu ngħidu din is-sena nagħmlu 30 pitch. Però r-realtà hija li s-suq aqs biex jiflaħa, għaliex mhux biżejjed suppliers ta' synthetic pitches li jkunu jista' jagħmluha. So there again irdu nkunu ftit kawti kemm nistgħu nagħmlu, l-intenzjoni tagħna hija li dawk il-fondi ovvjament nużawhom fit-totalità tagħhom anzi jekk jista' jkun inħabtu l-bibin biex inżidu, però mixxi naħseb ir-rata tajba għaliex tmur fejn tmur bil-mod il-mod dawn il-pitches qegħdin jinbidlu u tuħu pjaċir dik hija r-realtà li tmur fil-pitches tal-atfal. Partikolarment jużawhom għaliex hemmhekk ħafna drabi daw il-pitches jekk ma jkunux properly maintained ikollok problema ta' injuries, ikollok problema ta' nuqqas ta' interess għaliex inti ma tridx murġu faċilità żdingata, so dan qed ikun benefiċċju importanti ħafna mhux għall-assoċjazzjoni per se, ma naħseb li għall-lokalitajiet kollha, l-isport in ġenerali. So għalina kien investiment importanti ħafna. U meta laqna dan l-arranġament kien naħseb xi ħaġa bl-aħjar affarijiet li għamilna kemm minnha mixu aħna.
Kemm qed tantiċipaw illi ser jinbidlu pitches dak il-MOU?
Kemm pitches? Ele, lista fija mhux qed niżbalja xi 48 facilities. Jiġifieri over those 8 years. At an average ta' 800,000 fis-sena,
l-aħħar sena
400,000, ovvjament sa Biden nittamel nkunu bdejna vera, nennegozjaw tiġdid ta' dal-ftehim, però praticamente nkunu koprejna koprejna l-faċilitajt kważi kollha.
U wasaltu nostri?
Wasalna f'termi ta' fondi mis 6 million zburżjajna
2.5
ma jkun hemm fihom retention money żewek jiġifieri close to halfway. Kif pjanat fejn dan?
Mela, kemm ninforma l-membri 10 minutes fadal l-plenarja ta', mela l-onorevoli Ajus.
Dawaġa, grazzi kemm lilkom, Dr. Paris, Dr. Katkuti, ma wkoll anke l-President, Bjorn Vassallo u l-Viċi-President l-oħrajn, l-tim kollu. Ovvjament biex ikun to the point straight, ejja morru ftit għall-art u fejnkom dak huwa kollu dovolut għandkom jew għadkom tidu tuħdu xi partijiet minn nominant il-gvern.
L-art National Stadium.
National Stadium, il-Football Center, ta' għaliet
il-kemmu. Huwa devolut l-inna il-problemi li jeżistu huma tnejn. Talba li aħna, again, marbut ma l-proġett ta' kummerċalizzazzjoni, saret talba fis-sena 2021 biex aħna nkunu nistgħu nestendu dak li huwa iċ-ċensi li aħna għandna fil-konfront tagħna għaliex l-ammont rimanenti jekk iser żballwa ta' bejn wieħed u ieħor 20 sena li meta wieħed jipprova jagħmel proġett ta' National Stadium kif nixtiequ nagħmlu aħna, which runs into a lot of millions. Ma jkunx jagħmel sens għaliex il-rate of return tkun baxxa ħafna għall-perjodu qasir, so rridu ntawlu. Dik hija waħda fundamentali għalina.
Tieni ħaġa. Li wasaltu fejn fija?
Attualment għadna għamilna t-talba fi 2020 għanna għadna ma wasalniex biex aħna nġibu l-extension li xtaqna.
U qed titolbu?
Tiġdid tal-kirja?
Li tkun għal?
Li tkun idealment
65 years.
Extra plus 20 li
għal? Le, ma tistax. Massimo ta' 65.
Ġifieri minn l-huma 65 years oħra.
Dik li għal punt. It-tieni punt.
Meta titolu għal ġdid.
Eżatt, l-huma għandna titolu li Jim Holly l-inna mill-Kamra tal-Rappreżentanti. L-idea hija li konna xi ħaġa simili for 65 years. It-tieni problema li teżisti illi meta dak il-pitch, meta dak l-stadium inbena 43 years ago, that's għandi żminijiet. Ittieħdet l-art. Ħafna minn dik l-art kienet tal-gvern, però għad hemm pocket żgħar ħafna. Li huma not yet expropriated. Li dik tikkrealek problema fil-konfront ta' titolu, fil-konfront ta' investiment li inti trid tagħmel, għall-raġunaw ħafna avukati fuq il-mejda, so żgur jifhmu id-diffikultà li aħna għandna fil-konfront ta' dik. Allura pari passu ma' din it-talba tal-extension biex niġu għal 65, għandna wkoll din iċ-ċirkostanza li qegħdin ukoll nippruvaw nindirizzaw ukoll mal-gvern sabiex isir l-expropju kif hemm bżonn, sabiex it-titolu jkun kollu għand il-gvern biex il-gvern jkun jista' jgħaddi it-titolu kollu mingħajr l-ebda forma ta' negozjazzjoni fil-konfront.
U fiex wasaltu fih?
Għadna wkoll fl-istadju ta' il-gvern għaddej mill-proċessi interni.
Allora jdek daw iż-żewġ problemi.
Il-gvern ovvjament dipartiment.
Weħna fuq verifika ta' titolu ta' fux il-kwistjoni ta'.
Ma nafux.
Nafhom il-punt legali li wieħed. Punt legali amministrativa x'inhu.
Ma nafux mela. Mannix għarfin ta' flima stadju tinstab, għanna għarfin tal-fatt li għamilna talba, ovvjament, għanna għarfin li għahna mod kontinu ikonna laqat mal-ministeri konċerna tiskont il-kas, pero f'dan l-istadju ma nafx eżatt flima stadju tinstab.
Iġviri, jekk nanna dawn iż-żewġ problemi, il-pjanti u permessi biex isir dan il-National Stadium Upgrade or Investment Title Retreat. Feħalina.
Ċertament minnaj dawn l-ħaġa ma naħsbux li ħajkun hemm diffikultà, ġifieri l-iktar ħaġa kruċjali hija li ssir mill-aktar fis u l-indikazzjonijiet li għandna aħna li m'hemmx diffikultajiet maġġuri biex din issir u allura se ssir. Però minnaj proġett tagħna ma jistax jiskatta. Ġifieri biex nispondi direttament id-domanda tiegħek, isma' aħna għandna bżonn bil-fors titolo validu, aħna għandna bżonn bil-fors li konna estensjoni ta' dik li huwa t-titolo tagħna għal-periodu twil biex aħna kunu nistgħu nittraprendu proġett bħal din ta' din il-portata.
u il-pjanti, etc. u man plejse, u għadkom rridu jisiru, jivri permessi mbata, fju meta għadkom għabdejtu, xintifem? Ġifiri il-fat li l-National Football Center ġima ikun lest sen oħra, ma jfessiex li minn l-għada li kem ikun lest ħatet il-qwar proġett li għolle?
Assolutament, le. Idealment ikun lest il-ġima diħla, pero. Maħniċ. Li bdejna huwa illi weledna steering committee internament biex jħossib dan il-proċess, proċess li ħajkun pjuttost laborjus, għaliex ovvjament l-MFA trid taraw wkoll il-metodi tagħha ta' kif se tiġġenera l-flus fl-istess ilma tas-sigura li l-futbol jiqpa' jintlaq għaliex għandek dik it-tip ta' dialettika bejn sa xtaqba titwaqqa' kull mem. Għax inkellem għandek xejn murtilab, ġifieri hemm ħafna affarijiet preparatorji li jridu jsiru l-rwol tal-steering committee huwa dak, steering committee intern, però mbagħad għadha pitgħada tiskatta t-tieni fażi fejn it-tieni fażi tkun mhux biss issa xogħol preparatorju ma' kwistjoni ta' applikazzjonijiet.
U l-erja ta' taqal iħalli dan il-ħsieb li għandkom f'moħħhom bħala local plan bħala dak li għandkom f'moħħhom intom lillum il-local plan ta' taqali jgħid jew irid jinbidel anke dak.
M'għandix għarfien li hemm bżonn ta' xi bidliet, però ma nistax nirrispondik mill-aspett tal-local plans.
U jekk l-extension tkun hemm li prosejn isiru u jitlaq il-proġett, x'qed tipproġettaw bħala żmien u bħala finanzi? Kemm min-naħa ta' gvern u kemm min-naħa tagħkom? Bejgħu tgħidu.
Jekk istaqsin id-domanda x'kemm nixtieq lil gvern.
Iva, dak naraw ukoll. U iva, ma naraw.
Le. L-ambizzjoni tagħna, l-ambizzjoni tagħna hija l-ambizzjoni tagħna hija li jkun hemm mix ta' kontribuzzjonijiet. Għaliex jiena nifhem. Sa jiena nifhem li ma tistax ikollok blank check u jiġi xi ħadd jgħidlek għandek 40 miljun, ħajtek 40 miljon għaliex il-proġett li qed nantiċipaw jkun f'dak it-tip ta' livelli li ħajġi l-ebda gvern ma ħajlek għandek 40 miljun. Għalkemm kien hawn pajjiżi li saru daw l-affarijiet.
Kont ħanat dak l-eżempju jiena ma nafx tkunu xtridu tkunu fil-gvern attwalment, ngħidilkom li pereżempju Luxembourg, il-National Stadium, għamlu l-gvern bispiża ta' 80 miljon euro. Jiġifieri jekk kienu tkunu.
Over a number of years.
Over sar fiż-żmien erba' snin.
Erba' snin.
Però r-realtà hija naħseb li biex inkunu ftit iktar. Biex nkunu ftit iktar li realistiċi naħseb li huwa diffiċli li nippretendu li ħajkun hawn xi gvern li din it-tip ta' spiża jidħol għal jew. So nifhmu wkoll li aħna rridu ndaħlu l-privat. U l-att tfisser li tiddaħħal il-privat tfisser li wkoll you're foregoing parti mill-art li għandek inti. Għaliex inti ovvjament, il-privat mhux ħajġi jgħidlek donazzjoni biex sempliċement tajjelek, imma trid ukoll inti fil-proċess tikkrea pockets biex jiġu kummerċjalizzati li jgħinu lill-privat irrendi l-investiment li jkun għamel fil-waqt li għalina tkun fundamentali għax inkun għamel investiment fil-ġebra biex ikun nistgħu nbidlu. Naraw però tlet affarijiet, tlet tipi ta' kontribuzzjonijiet. Kontribuzzjoni iva minnaħa tal-autoritajiet tal-gvern partikolarment niftakar u hawnhekk ħanġibet fil-konfront ta' tnejn. Fiż-żewġ manifesti kien hemm li ser isir investiment fil-konfront ta' faċilità għall-futsal. U jidher li kienet fiż-żewġ manifesti taż-żewġ partiti ewlenin. L-idea hija li parti minn dak li huwa il-National Stadium ikun jiħhostja wkoll il-futsal. U allura hemmhekk qegħdin naraw li ġala darba hemm commitment miż-żewġ partiti qed din nifhem li hemm ikun hemm qbil unanimu fil-konfront ta' din in-nefqa u allura dak l-investiment kun jista' jsir bla xkil ta' xejn. Min-naħa l-oħra, ovvjament, kif għadna ikollok il-parti tal-kummerċ u l-parti tal-assoċjazzjoni li l-assoċjazzjoni parti mill-fondi li jiġi mill-UEFA b'mod iktar ġeneriku issa huma finanzjament li jridu jmorru fil-konfront ta' proġetti kapitali. Mela l-UEFA jittik fondi għal parti operattiva, meta jt-UEFA ninkludi l-FIFA wkoll, għandhom programmi partikolari li jmorru jew għan-nefqa operattiva jew għan-nefqa kapitali. U allura inti jkollok fondi li ġejjin u earmark speċifikament tal proġetti kapitali li inti tkun tista' jitep intu u allura tkun tagħmel investiment dan is-sens. A parte dak, ovvjament, il-privat li jidħol magħna diversi metodi bissa biex ikun jista' jgħinna nies.
U dawn l-40 miljun qed issemmu, da jinkludi wkoll ix-xogħol fuq it-tinda jandażon sir?
Dawk l-40 miljun jinkludu x-xogħol fuq it-tinda iva.
biex nagħlaq nifihilkom tal-rebħ għal-Emiratu mal-Moldova u qabel mal-Andorra xogħol tajjeb li nsemmu wkoll ir-rebħ mhux il-kritika biss sikurtant ikun inġust għaliex irdu nifhmu li meta nikkompetna ċerti mit barra u diffiċli ħafna allura nifirħilkom tal-rebħa l-Emiratu.
Mala 65 years disemmejtu mill-lat ta' financing jew minkella mill-lat legali għax qed tista' titlu. Le ma maximum li qed 65 years minn aspett ħabba financing, semmejtu 65 years il-maximum jew le?
Jidher li l-liġi tal-kummerċjalizzazzjoni fi anfusa diġà tagħmel referenza.
Semmejtu għan aspett legali mhux minn aspett ta' financing biex tifdu.
Okej,
okej, mela. Grazzi.
Grazzi.
Aġġornati bħala kumitat għal bħallum ġimgħa 22 Ottubru fis-satej l-istess ħin sabiex jiġu l-Gozo Football Association u l-Gozo Horse Racing Association li għandha tkun l-aħħar sessjoni fuq dan is-suġġett. Mbagħad ikollna l-laqgħa informali wara tal-kumitat fuq is-suġġett li jmiss. Grazzi, kumplament tal-ġurnata tajba.